sambil menunggu mereka ya, saya apa sedikit cerita aja sih sebetulnya mengenai keberuntungan kita hidup di masa sekarang ini, terutama dari segi availability of dharma material, adanya bahan-bahan dharma ini luar biasa sekarang. Nggak lama lah, kira-kira kalau kita mikir mundur mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, betapa sukarnya untuk mencari sutta-sutta maupun sutra-sutra yang diterjemahkan dengan kata-kata yang lebih bisa dimengerti. Itu susahnya luar biasa. 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu hampir tidak mungkin malah. Saya masih punya terjemahan misalnya dari Majjhima Nikaya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Mungkin juga ya lebih kalau itu diterbitkan di tahun 60-an gitu. Itu bahasa Inggrisnya susah sekali dibaca karena ternyata memang enggak tepat. Oh, sekarang ini terjemahannya luar biasa malah. Bahkan sekarang ini terjemahan dari tidak cuma dari Majjhima Nikaya maupun dari semua Dika Nikaya maupun apa yang bahasa Palinya ada, tapi justru juga sekarang yang luar biasa yang pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Tionghoa dari terjemahan bahasa Sanskerta ini malah lengkap juga sekarang. Yang terakhir Bhante Analayo, beliau itu membuat makalah terjemahan dari Chinese jadi Madhyama Agama, ini sekarang sudah lengkap terjemahannya. Jadi ini memungkinkan sekali sekarang membandingkan antara Pali dan sumber dari Sanskerta. Dan paling mengembirakan, ini ternyata meskipun ada perbedaan-perbedaan, ada yang hilang, ada yang ada di sini, ada yang tidak ada di sini, tapi intinya semuanya sama. Ini sesuatu yang apa benar-benar mengembirakan. Jadi sebetulnya juga tidak perlu disangsikan, sebab tradisi Buddhis ini dengan segala kendalanya itu terus menerus akhirnya sampai ke kita ini, sampai kita bisa baca sutta ini karena jasa beliau-beliau yang selalu melafalkan, mendengar, melafalkan dan selalu mengulang ajaran ini diteruskan secara lisan terus-menerus selama beratus-ratus tahun. Sebab ajaran yang diutarakan oleh Buddha ini hanya didengar oleh apa pengikut-pengikut beliau. Itu tidak sengaja untuk dihafal. Jadi Buddha ngomongnya mungkin biasa saja dan di suasana apapun beliau akan mengajar dengan sesuatu yang jelas dan tidak ada yang mencela-mencela ajaran beliau ini, hanya didengar dan kemudian diingat. Sekarang sudah jelas bahwa ternyata semasa beliau hidup pun bante-bante biku-biku yang pengikut beliau dan juga biku nih, banyak sekali biku nih juga yang mendengarkan beliau. Semasa Buddha ini masih hidup, biku-biku ini juga menghafalkan lalu melafalkan juga selama beliau masih ada. Dulu pengertian kita kan pertama kali Bhante Ananda ya. Sebelum Bhante Ananda enggak ada yang kenal sutta. Ternyata tidak begitu. Ternyata pada waktu beliau masih ada kehidupan di Jambudipa ini, di sini itu ajaran beliau sudah dihafalkan dan diteruskan oleh pengikut-pengikut beliau. Nah, ini kalau kita pikir luar biasa sekali. Setelah belajar begitu dan berulang-ulang, selalu diulangi setiap dua minggu sekali, itu para biku-biku dan bikuni bertemu. Misalnya Liliana ngapalin Suta Nangka gitu, saya ngapalin Suta Mangga, kita ketemu lalu jadi Mangga Suta dan apa Nangka Suta, apa kita saling bertemu dengan banyak sekali bikunya. Jadi mengingatkan sambil dilafalkan. Coba kita bayangkan ya, ini 2500 tahun yang lalu, beliau-beliau ini mengapa gitu mikir dan diteruskan. Nah, seperti yang kalian ketahui sejarahnya, di zaman Raja Ashoka. Raja Ashoka ini luar biasa sekali, kekuasaannya luar biasa sekali. Hampir semua Semenanjung India ini dikuasai oleh beliau. Pertempuran yang dahsyat yang terakhir ini di Kalinga yang terakhir, ratusan ribu orang meninggal di sana. Sampai beliau betul-betul tergugah dan terperangah bahwa ternyata perang ini begitu kejamnya dan akhirnya juga tidak ada gunanya. Jadi Raja Ashoka ini shocknya pada waktu lihat perang Kalinga ini, banjir darah benar-benar. Mungkin bisa dibayangkan seperti perang Bharatayuddha gitu, di mana dikatakan melihat bangkai yang tak terbatas. Sebab orang waktu itu kalau di India perangnya ini teratur, pakai janjian. Kalau perang jam 7 sampai jam 3 sore gitu misalnya, saya nggak tahu persisnya, tapi benar perangnya itu pakai janjian, ada aturannya. Dan semua harus tahu komandonya siapa dulu. Kamu komandonya siapa? David gitu di sini, yang di sini Hartono gitu. Nah, itu regu ini lawan-lawanan. Ya. Tim suksesnya masing-masing punya pemimpin. Mereka mikir berpikirnya. Jadi perangnya pun agak beradab. Enggak perang ngawur, enggak ada yang namanya gerilya, enggak ada ngawur. Makanya dalam cerita perwayangan itu cuman kejadiannya hanya satu kali, di mana ada orang perang yang benar-benar pengecut yang enggak. Ya, yang terakhir bukan, yang malah ini Aswatama. Sebab dikatakan perang Bharatayuddha ini selesai hanya dua orang yang masih hidup dari Kurawa ini. Aswatama dan Kertamarma ini yang kebetulan mereka malah pengecut sebetulnya, lari kan waktu perang. Nah, sesudah semuanya tempatnya semua meninggal semua, lalu mereka pun juga merasa salah. Lalu akhirnya Aswatama ini dengan Kertamarma itu malam-malam menyelundup membunuh anggota Pandawa di sini. Ini tapi tujuan saya bukan di sini. Jadi ajaran yang kita terima ini begitu sukarnya sebetulnya untuk bisa sampai ke kita ini. Tapi sistemnya evolve dan very successful. Very successful. Nah, cuma kendalanya begini. Waktu itu sebetulnya teknik pembelajaran itu biasanya memang dihafalkan. Memang dilafalkan begini. Jadi Weda pun itu juga begitu, dihafalkan dan dilafalkan, diteruskan begini. Cuman keunggulan Weda ini yang dari yang kita sebut Hindu ini sekarang, Vedanta, ini yang hafalkan hanya boleh satu kasta, kasta Brahmana. Dan itu harus dihafalkan secara benar, intonasinya harus benar, lagunya harus benar, nadanya harus benar. Nah, tapi karena satu kasta yang menghafalkan, jadi Brahmana-Brahmana kecil sejak kecil sudah diajarin menghafalkan itu. Nah, kalau anak kecil menghafalkan Vedanta, fasih mereka. tapi enggak paham artinya. Tapi memang waktu itu enggak begitu dipentingkan paham artinya ini, karena dikatakan yang penting mengikuti upacara-upacara secara tepat, mengaturkan apa supaya semuanya dijalankan. Kalau tanggal sekian kamu harus berbuat begini, harus begini, pengorbanan begini, ritualnya semuanya harus tepat, mengucapkannya ini harus tepat. Ini yang disebut karma waktu itu. Jadi kata karma waktu itu tuh intinya ini sebetulnya di Vedanta ini. Makanya oleh Buddha lalu masih menggunakan kata sarma, sama karma, tapi didefinisikan kembali. Apa? Didefinisikan kembali. Nanti kita bicarakan urusan ini ya. Maksud saya begini. Nah, keuntungannya oleh anak-anak Brahmana-Brahmana muda ini, Buddha bertemu dengan beberapa mereka. Itu jagoan sekali mereka kalau apa berdebat, ngomongan. Karena dari kecil ngomong, makanya lebih benar kan. Nah, Buddha, pengikut beliau gak ada yang kecil, gak ada yang muda. Semua ikut udah dewasa semua. Lah udah dewasa semua ini kalau dengar Buddha cerita, misalnya kita dengar sama-sama ya, Burhan dengar, Hartono dengar, Sinta dengar, Liliana dengar, saya dengar, Fiona dengar gini. Pengertian kita kan lain-lain. Gak sama kan? Ini Buddha bicara ya. Kita nangkapnya kan lain semua. Jadi mau tidak mau, sutta yang turun ke kita ini akan ada variasinya antara satu dari yang lain. Makanya sering dicocokkan. Beliau ngomong ini, enggak, ngomong iya kamu kan enggak dengar. Enggak, pada waktu itu kamu lagi ngantuk. Ini enggak, ini. Enggak, saya dengar. Itu bukan ngantuk, saya konsentrasi. Begitu begitu ya. Seperti kan apa tapi konsentrasi kok begini-begini gitu. Malah Buddha itu ada sutta yang namanya itu, nanti kita belajar juga nanti. Sutta terkantuk-kantuk, saya senang tersembahnya ini di sini. Ini Buddha ini malah yang diselentik Mukhalyana. Ini. Nah, orang yang mendengarkan lain ini, makanya sampai sekarang pun kadang-kadang sutta ini ada variasinya. Nah, ini baru kurang lebih 10 tahun terakhir ini, di mana begitu mulai banyak biku-biku muda, semuanya tidak hanya akademisi. Biku-biku muda ini apa benar praktisi semua. Meditasi, baik dari Theravada maupun dari Mahayana tradisi ini. Mereka itu pandai-pandai semua, juga dulunya pandai, dan mulai menerjemahkan dan mempelajari sutta-sutta ini lagi. Malah yang saya cerita ini, Bandana Layu ini orang Jerman malah. Orang muda, orang Jerman, PhD, doktor gitu. Tapi kalau dia kata saya meditasinya juga enggak sering. Dia mengatakan begitu, seminggu cuma 3 hari. 3 hari itu benar-benar 3 hari meditasi aja dia. Seharian begitu. 4 harinya dibuat untuk nulis. Saya enggak tiap hari kok. Cuma 3 hari gitu. Tapi tiap hari itu. Beliau luar biasa sekali. Yang menulis buku Satipatthana ini beliau ini. Dan akhirnya beliau menulis Madhyama Agama begini. Nah, yang menarik, seperti Pak Daud ini kemarin tanya. Ini Pak Salim, kalau ini ada ajaran Vajrayana, ada ajaran Mahayana, ada ajaran Theravada, ajaran ini mana dulu? Dan sebelum Theravada itu ajarannya apa? Pertanyaan yang masuk akal juga. Ya kan? Kita kan selalu cekcok urusan itu aja kan. Ya, ini kita terjemahan dulu, kita yang paling tua. Gini-gini. Ya, tapi kamu kan tua, tapi salah. Ini yang paling mutakhir, yang benar, gitu kan. Dan sebagainya. Ya, tapi itu kan bukan diajarkan Buddha. Ya, sebetulnya pertanyaan karena tanyanya pertanyaannya ini salah, jawabannya enggak mungkin ketemu. Karena yang ditanyakan salah. Karena ini 2500 tahun itu lama, ya kan? Dari Buddha ngajar. Buddha ngajar begini misalnya. Dulu waktu Buddha masih ada, jelas gayanya, stylenya, style Buddha. Ngomongnya apa adanya. Enggak pernah Buddha itu ngomong rumit-rumit kok. Di Sutta itu enggak ada yang rumit. Yang bikin rumit kan kita-kita ini yang di belakang ini. Supaya kelihatan serem, supaya kelihatan bagaimana gitu. Kalau Sutta enggak rumit itu kan kelihatannya kurang mantap gitu kan kelihatannya. Nah, ajaran beliau itu sebetulnya sederhana sekali. Lalu mulai dibungkus ini, bungkusannya begini. Lewat sini bungkusannya begini. Lewat sana bungkusannya begini. Nah ini bungkusannya macam-macam. Tergantung lokasinya di mana dan tanggal berapa dan tahun berapa. Modelnya kan macam-macam nih bungkusannya. Nah kalau kamu tanya, yang mana dulu? Kalau itu malah bisa diurut. Yang mana dulu? Sutanya ini, apa terjemahnya ini. Tapi ajarannya, ini mulainya dari dulu. Mulainya ini dari Buddha. 2500 tahun lalu tetap sama terus. Buktinya. Nah, yang pertama kali Raja Ashoka ini berpikir, ini luar biasa sekali. Saya sekarang menemukan Dharma, saya baru tahu bahwa cara berpikir begini, ini hasilnya seperti itu. Membuat begitu banyak bangkai, begitu banyak. Itu kalau kamu baca itu apa tulisannya ya. Wah, hati sampai betul-betul bergetar. Dikatakan tangisan janda-janda dan anak yatim. Ini kamu bisa bayangkan. Jadi perang itu korbannya tidak hanya yang sekarang terkapar mati banjir darah ini, tapi begitu banyak tangis dari para janda dan anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya tamu sekarang. Itu yang mengugah beliau. Lalu beliau benar-benar belajar Dharma, benar-benar dari hati beliau. Lalu beliau ngomong, udah sekarang kita coba dijadikan satu. Apa? Coba saya kepingin supaya banyak orang ini bisa benar-benar tahu mengenai Dharma, share Dharma. Makanya beliau kirim apa kemana-mana. Ya tim sukses masing-masing yang tapi daerah ini bagian daerah ya begitu. Jadi misalnya kalau model sekarang ya kepingin sekali mempunyai banyak orang-orang di hampir semua TPS semua ini semuanya supaya ada wakil-wakil beliau. Kalau kamu pikirkan India ini luas sekali. Beliau ini dari tengah di dekat Magadha ini ke utara malah sampai hampir di kaki pegunungan Himalaya di Kashmir kemana ke bawah sampai Sri Lanka sampai di mana mulainya apa Theravada segala macam itu kan juga karena dari zaman Ashoka ini kan beliau kirim anaknya mana anak beliau sendiri dibantu dengan beberapa orang menyebarkan begini. Nah yang berkembang di Sri Lanka karena geografinya, karena kondisinya lain, itu akan lain dengan yang berkembang di Kashmir misalnya. Yang di Kashmir ini lama-lama mereka menggunakan bahasa Sanskerta, akhirnya yang di bawah Sri Lanka menggunakan bahasa Prakrit, masih tetap diteruskan dalam bahasa Prakrit ini. Nah, sebabnya karena di Kashmir itu waktu itu juga banyak Brahmana-Brahmana di sana yang mengikuti ajaran Buddha. Mereka ini fasih-fasih dalam bahasa Sanskerta karena pandai-pandai. Bahasa Sanskerta ini tata bahasanya yang ditulis oleh Panini. Ini sampai sekarang tata bahasanya itu tidak pernah harus disesuaikan karena sempurna sekali. Tata bahasa Indonesia ini kan selalu diperbarui dan disesuaikan, ejaannya diganti karena masih ada banyak anomali dan sebagainya. Di bahasa Sanskerta itu dikatakan tata bahasanya begitu sempurnanya. Tata bahasa Sanskerta ini bahkan yang digunakan pada waktu para penulis software untuk artificial intelligence itu menggunakan grammar dan apa dari bahasa Sanskerta ini. Caranya mereka menjabarkan sesuatu. kata dasar misalnya bahasa Sanskerta ini selalu kata kerja malah sesuatu yang apa doing something, bukan semua dari kata kata dasarnya lalu bisa dirubah menjadi sesuatu yang dar atau misalnya ya kata gah ini mengerti caramu kamu tahu lalu gati ini kamu benar-benar bisa tahu. Kalau kamu taunya salah, lalu tinggal ditambahi depannya. Kalau ini sesuatu yang akhirnya tahu ini benar, benar dalam arti kata benar atau salah ini dalam konteks ini selalu ini membawa apa ada gunanya atau tidak. Kalau ada gunanya dianggap baik, benar. Kalau tidak ada gunanya dianggap salah. Konsep benar atau salah ini dalam Buddha Dharma selalu begitu. Makanya kata ga ini kalau benar menjadi suga, bukan sugi, suga. Nah kalau salah jadi apa? Bukan, duga. Du dan su. Du ini selalu yang salah, yang tidak membawa kebaikan. Misalnya duga di alam rendah. Duga. Suka. Nah ini kita salah tangkap bahasa Indonesia. Dikatakan duga, menduga itu sama dengan menerka. It's not really similar. Tapi dasarnya dari bahasa Sanskerta. Menduga itu artinya wrong way of knowing. Kalau kamu menduga itu berarti kamu cara ngertimu salah. Hanya kamu duga gitu kan. Nah, kita ini salah tangkap. Dianggap menduga ini menerka. Tapi maksudnya Buddha ini kata menduga itu kamu salah ngerti. Misalnya ini begitu Sanskerta ini so beautiful. Nah, karena perkembangannya lama, memang yang pertama yang kumpul-kumpul orang yang di Sri Lanka ini bagaimana caranya supaya ini bisa langgeng melestarikan ajaran ini mulai akan ditulis. Nah, itu di permulaan abad Masehi ini mereka memang pertama nulis, tapi nulisnya bagaimana? Pakai bahasa apa? Sebab ini tulisan ini kita selalu menganggap bahwa selalu harus ada ejaan, ya. Apa misalnya Salim itu ada S A L M tulisannya sama, tapi ini kan huruf-huruf Romawi. Ini kan huruf baru ini, yang S gini. Kalau misalnya bahasa Jawa pun aksaranya lain-lain, ya kan? Pakai huruf Arab lain, apalagi Mandarin juga pakai lain. Makanya mereka juga mau pakai apa? Makanya skripnya, apa tulisannya, hurufnya itu mereka pakai Dewanagari, tapi bahasanya Prakrit ini sifatnya agak kolokuil. Kolokuil itu apa ya? Sehari-hari, percakapan sehari-hari yang kalau ditulis sulit seperti omongan saya dah, kamu mau transkrip ini kan susah, iya kan, tapi kan banyak omongan yang benar-benar bisa menyemangati orang gitu, misalnya Pak Prabowo gitu, kalau ngomong itu ditulis gitu, kesannya gak mencela-mencela seperti saya gitu. Makanya kalau kamu dengarnya Pak Jokowi gitu ngomong ya, itu kan juga saya malah diceritain Lili itu katanya tim-tim mereka itu kalau Pak Jokowi mulai ngomong bahasa Inggris semuanya ketakutan. Miris. Sebab keluarnya bahasa Inggris solo kan. Nah, kalau Sohai gak apa-apa, solo ini repot. Bahasa Prakrit gak bisa ditulis. Makanya mereka bikin bahasa baru. Bahasa baru yang disebut Pali Shastra. Shastra ini bahasa atau ucapan atau bahasa. Pali itu namanya teks. Jadi sebetulnya bahasanya itu Pali Shastra, tapi kita salah kaprah, kita nganggap itu bahasa Pali. Itu sebetulnya bukan bahasa Pali. Itu Pali Shastra, itu bahasa yang ditulis untuk menerjemahkan teks ini. Maka Pali sendiri artinya teks. Artinya itu teks. Nah, makanya terus kita. Nah, kalau dalam bahasa Sanskritnya, nah, kumpulan-kumpulan ini disebut Nikaya dalam bahasa Palinya, kumpulan-kumpulan teks ini. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta disebut agama. Jadi agama itu justru bahasa Sanskerta yang namanya kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran ini. Itu apa kata agama dalam bahasa Indonesia ini asalnya juga dari bahasa Sanskerta tadi. Nah, yang ditulis pertama kali itu di permulaan abad ini memang menggunakan kata Pali Shastra tadi, menggunakan bahasa Pali Shastra. Nah, yang pertama, kemudian ini hilang apa yang sekarang masih ada itu cuman mulai di abad ke-6 atau ke abad ke-7 gitu. Mulai diketemukan Pali Shastra yang tertulis di pohon lontar itu, apa di daun lontar itu masih ada. Jadi yang sekarang diterjemahkan ini sebetulnya tulisan di kurang lebih di abad ke-7-an, 6 ke-7 bahasa. Yang mulainya ditulis di permulaan abad masih ini. Diturun-turun begini. Nah, yang Sanskerta yang sekarang ada itu pertamanya kurang lebih di abad ke-5. Ada serombongan biku-biku. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau kalian baca ceritanya biku-biku dari Tiongkok ya, yang begitu ingin sekali mendapatkan ajaran. Kamu bayangkan, kalau kamu hanya bisa bahasa Mandarin, itu belajar dan menulis dan mengerti bahasa Sanskerta, ini luar biasa sekali. Sebab tidak ada yang sama sekali. Tata bahasanya lain, kosa katanya lain, intonasinya lain, caranya lain sama sekali. Kamu gak bisa bayangkan. Ini misalnya kamu, kita bahasa Indonesia ya, dengar bahasa Inggris, kadang-kadang kita masih ada samanya gitu. Karena caranya ngomong, caranya baca masih agak sama. Ini kerukui lain sekali. Saya masih ingat cerita orang tua saya. Papa dan mama saya ini pada waktu itu di Prancis jalan-jalan. Nah, ini papa, mama saya ini juga orang desa, karena dari di sana mereka berdua itu, saya masih ingat cerita. Wah, kalau itu cerita mereka juga ketawa terus. Mereka itu ingin beli sabun, cari sabun kan. Nah, zaman itu belum ada supermarket segala macam itu, konsep itu nggak ada gitu. Biasanya waktu saya besar adanya toko kelontong gitu kan, jual segala macam banyak gitu. Nah, ini beliau ini orang tua saya masuk di sana cari nggak ada, ditanya mau apa, mencoba menerangkan gitu, mau cari sabun. Itu sederhananya luar biasa kan. Ini wow, betul. Apa ibu saya itu bisa bahasa apa Belanda sedikit bahasa Inggris. Soap, soap gitu. Orang Perancisnya enggak ngerti. Ini katanya di dekat Lourdes. Lourdes ini ibu, papa mama saya ini Katolik. Apa itu Lourdes apa? Bahasa Indonesia Lourdes. Ini ada seperti apa gua Maria yang gitu. Cari gitu enggak ngerti. Terus papa saya ini ngomel bahasa Jawa, dia ngomel. Golek sabun aja kangelan. Nah, orang sana, "Oh, sabun." Dia ambil ketuk. Wah, itu ini ayah saya yang cerita. Jadi ternyata mereka bisa nangkep gitu kalau ngomong boleh sabun yang wangel loh ya. Mereka itu papa saya grundel. Nah, ini orang sana begitu dengar sabun, ah sabun yang dicari. Nah, ini ada sabun. Ini sebab bahasanya gaduh. Nah, ini mereka ini sukar sekali loh belajar dari bahasa Sanskerta ini. Tapi mereka akhirnya belajar. Jadi yang pertama kurang lebih di abad kelima, tapi sebetulnya 500 tahun sebelum itu sudah tertulis dalam bahasa Pali teks ini. Nah, tepat sekarang kan kita belajarnya yang Pali teks yang original, edisi 1 ini sudah enggak ada. Yang edisi klasik ini sudah enggak ada. Yang ada sudah mungkin cetakan ke sekian puluh ribu yang adanya di abad ke-6 atau abad ke-7 ini yang ditulis sekarang ini. Nah, yang Sanskerta yang abad kelima, bahkan yang abad pertama ada semacam itu. Di tahun 111 itu yang namanya Dhammapada itu ada potongan-potongan selembar pakai bahasa Sanskerta. Makanya waktu saya ditanya Pak Daud, jawabnya juga susah. Mana yang lebih dulu? Ditulisnya dalam bahasa dari Prakrit ke Pali memang lebih dulu bahasa Pali teks ini. Cuma yang kita pelajari ini kan edisi abad ke-6 atau abad ke-7. Tapi yang di bahasa Mandarin itu edisinya dasarnya masih bisa dilihat abad ke-5, bahkan ada dari abad ke-1. Jadi sebetulnya makanya saya bilang pertanyaannya salah. Yang tanya kan urusannya nggak bisa yang ada yang mana. Tapi nyatanya akhirnya sampai ke tempat kita dan luar biasa sekali. Kalau kamu Google ya, di Google ini tidak ada suta yang tidak bisa kamu temukan. Anything you can do it. Dan saya baru lihat di Taiwan ini yang namanya Dharma Drama College itu luar biasa sekali. Library-nya itu bertingkat dan di sana semua hampir semua dikatakan beberapa puluh ribu volume. Jadi sekarang yang ingin dicoba ini dari Pali, dari Sanskerta, dari bahasa Tionghoa dan dari bahasa Tibet dan bahasa-bahasa yang lain-lain, fragmen-fragmen itu semua sekarang dikumpulkan dan akan dicetak semua. Jadi sebetulnya kita ini nggak boleh malas, gitu ya. Makanya kita ini kalau bilang nggak ada bahannya nggak mungkin, karena bahannya sekarang semua ada. Cuman memang di salah satu sutra memang dikatakan bahwa sebetulnya nanti meskipun bahannya ini ada, tapi yang ngerti dan yang itu jarang. Nanti 500 tahun kemudian bahannya masih ada, bahannya ada, yang melakukan ini jarang, yang meraktekan jarang. 500 kemudian yang ngerti jarang. Bahkan nanti kalau akhirnya kita, sebab sekarang sudah dilestarikan hard disk dan memori segala macam itu, malah nanti tinggalnya hanya sebagai sisa-sisa mungkin berapa ratus tahun sesudah ini yang ada hanya sebagai suatu exhibition suta yang nggak ada yang ngerti, nggak ada yang jalankan. Makanya jangan a priori jangan mengatakan wah ini karena sumbernya bahasa Pali atau ini sumbernya Sanskerta atau intinya sama. Intinya semua sama. Bungkusannya aja yang lain-lain. Tapi nanti kita juga akan lihat jadi maksud saya untuk 7 hari ini ya. Waktu saya membuat judul ini saya tanya Santi, Sinta, beberapa orang pokoknya. Nah, Santi sampai sempat mikir mungkin beberapa hari kamu ya. Ini saya tanya mementang busur baja Trisakti ini apa gitu. Ini saya pikir kesempatan ini kita akan menggunakan mementang busur ini, saya inspirasinya dari dua sumber. Sumber pertama ada suatu karya dari Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa ini beliau hidup di abad ke-15. Ini luar biasa sekali. Di Tibet dan menulis tulisannya banyak sekali. Dan salah satu karya beliau ini yang disebut Lekse Nyingpo atau The Great Eloquence. Jadi beliau itu menjabarkan pengertian mengenai sunyata. Itu begitu sukarnya, makanya disebut ini sebetulnya Lama Tsongkhapa's Iron Bow, busur baja Lama Tsongkhapa. Karena begitu sukarnya untuk dimengerti. Bukunya ini sampai sekarang di wihara-wihara yang di Tibet ataupun yang diteruskan Tibetan tradition, ini cuma hanya segelintir orang yang bisa menghafalkan bukunya ini. Tapi dikatakan juga yang menghafalkan kalau ditanya belum tentu bisa mengerti, bisa nerangkan, karena sukar sekali dimengerti. Tapi sebetulnya juga enggak sukar apa, kalau kita kembali ke intinya. Tapi memang tradisi itu memang sangat-sangat rumit, makanya gitu. Nah, yang kedua apa, saya memakai apa image mementang busur ini, sebetulnya waktu kecil saya paling sering baca cerita silat ini, Sin Tiao Hiap Lu dan Sia Tiao Ing Hiong, mementang busur Raja Wali. Itu kalau dipikir ini ternyata mementang busur ini tidak mudah, tapi juga tidak sukar kalau kita tahu tekniknya. Dan disebut busur baja karena luar biasa kuatnya. Busur ini harus punya apa, paling tidak dua karakteristik. Kuat dan lentur. Busur itu harus bisa lentur, bisa ditarik. Semakin lentur, mesti semakin bisa cepat. Tapi juga harus semakin kuat. Sebab kalau ditarik lentur sekali ini, terbangnya anak panah nggak akan secepat kalau busur ini punya apa, resistance, apa, punya stiffness lebih, kekakuan. Jadi harus ada kekakuan dan ada kelenturan. Makanya kita gunakan ini. Trisakti di sini, ini Lama Tsongkhapa yang kemudian menjadi yang tetap dijalankan lineage-nya His Holiness Dalai Lama, itu mengatakan bahwa ada tiga jalan inti, dan ini bisa bermacam-macam sebenarnya. Tiga jalan yang harus bersama-sama kita jalankan, urut-urutannya adalah yang disebut renunciation, bodhicitta, dan correct view. Nanti kita bersama-sama akan menjalankan belajar dari sini, makanya bahan berikutnya yang dari this particular tradition, saya apa pikir akan fun dan juga akan sangat-sangat berguna bersama-sama menjalankan ini yang disebut 37 turun tangan bodhisattva ini, apa 37 practices of bodhisattva. Ini ditulis oleh Gyaltse Tokmei Sangpo, beliau di abad ke-15, abad ke-14-15. Orang dari Tibet dan begini. Jadi sebetulnya saya merangkum begini ini senang sekali karena juga ingin share dengan kalian bahwa ternyata tidak ada kejanggalan membaca Pali Sutta maupun ke Tibetan tradition, di mana yang jelas approach-nya lain tapi intinya tujuannya sama. Jalannya lain-lain tapi sebetulnya sasarannya sama. So that's what we'll do. Hari ini, minggu ini, saya cuma usul satu aja. Ini kalau bisa kita pikiran terbuka, hati terbuka. Jadi nanti ini sama sekali bukan kepingin sektarian atau begini. Cuman saya ingin mempersembahkan apa. Ajaran begini, dan saya terima ajaran ini juga dari misalnya yang disebut apa Three Principle Path, ini tiga jalan ini saya dapat hampir dari semua His Holiness Dalai Lama, Lama Tsongkhapa Rinpoche, dan Ribu Rinpoche dari Ribu Rinpoche itu malah sangat-sangat panjang, dan juga beliau-beliau itu mengajar saya mengenai 37 jalan bodhisattva ini, ya tidak cuma saya sih, apa waktu itu mengajar saya. Dan ulasannya itu memang buat saya menyentuh hati sekali dan butuh keberanian, dan saya pikir kok cocok sekali untuk kita-kita yang hidup di dunia biasa ini. So that's my things. Dan makanya sekarang kita mulai apa benar-benar this session. Let's just start with a prayer. Di Buddha Dharma ini, kalau yang disebut doa itu doa kan ada macam-macam gitu ya. Doa ini ada doa yang namanya petitionary, yang meminta sesuatu. Ada doa yang centering atau selalu mengundang nama dan menggaris bawah gitu. Nah, doa yang dalam Buddha ini biasanya intinya menggaris bawahin tekad supaya memotivasikan kita. Nah, untuk itu makanya tekanannya tidak pernah minta ini atau minta itu, tapi mengucapkan itu dengan keyakinan bahwa dengan membuat begitu itu akan mengukuhkan pengertian kita, mengukuhkan pandangan kita. Jadi sebetulnya kalau doa kan enggak, kalau doa dalam Buddhis kan enggak pernah bentuknya minta gitu. Karena Buddha sudah ngomong, udah jangan minta. Mutranya ini mengingatkan, no, just joking. Oke. Okay. Setiap kali saya melafalkan lagu ini selalu agak bergetar di dalam hati, dan luar biasa sekali penyusunnya yang bisa membuat lagu semacam ini. Kebetulan senang sekali kali ini saya lihat Alung dan Ramah di sini, itu mereka yang tulis apa. Kemarin saya lihat Alung di sini. Oh, lagi di luar. Oke. Dan apa, Ramah ini luar biasa. Ada beberapa kata-kata yang curious, apa yang menggelitik dalam sutra ini. Misalnya, karena tiada yang ingin dicapai, bodhisattva bebas dari segala gangguan pikiran dengan mengandalkan prajnaparamita. Karena telah bebas dari segala gangguan pikiran, mereka tidak gentar. Dan dengan mengatasi penyebab segala halangan, pada akhirnya mereka mencapai nirwana. Semua Buddha di tiga masa mencapai tingkat yang tak terbandingkan, penggugahan agung yang lengkap dan sempurna dengan mengandalkan prajnaparamita. Di sini ini sebetulnya terangkum apa trajektori dari apa yang kita akan jalankan. Ternyata setelah nanti kita akan mulai melihat dari sutta apa yang ditulis oleh Buddha, yang diterangkan oleh Buddha sendiri. Ini semuanya ini artinya apa? Seperti misalnya ya, mengapa dengan diatasinya semua halangan akhirnya mereka mencapai nirwana? Seakan-akan seperti nirwana ini di luar, dan seakan-akan nirwana ini sesuatu tempat atau suatu sesuatu yang transenden, sesuatu yang di luar dari kehidupan kita sehari-hari ini. Seperti nirwana ini sesuatu yang di atas dari semuanya. Nanti kita akan bersama-sama apa menjalani, dan mungkin kita akan menyimpulkan bahwa ternyata itu tidak seperti itu. Tapi ini ada terusannya kemudian, bahwa kalau bodhisattva itu nanti akhirnya bisa mencapai nirwana. Ini nirwana ini seperti apa? Nirwana atau nibbana ini apa dan seperti apa ini sebetulnya? Kemudian kalimat berikutnya ini, semua Buddha di tiga masa ini artinya, seperti kita ketahui kata Buddha ini asalnya, dasar katanya kata bodhi, right? Bodhi ini tergugah. Sering diterjemahkan bahasa Indonesia pakai pencerahan, ini karena mengikuti terjemahan bahasa Inggris abad 19 yang Age of Enlightenment tadi. Tapi sebetulnya Buddha atau bodhi ini yang tepat itu penggugahan. Nah, dikatakan penggugahan yang mencapai tingkat yang tak terbandingkan, anuttara ini di sini. Penggugahan yang agung, lengkap dan sempurna, samyaksam di sini. Jadi di sini mencapai anuttara samyaksam bodhi atau penggugahan yang tidak ada yang lebih tinggi, artinya benar-benar tergugah, benar-benar kamu melek, begini kamu tahu sebetulnya seperti apa. Jadi dari permulaan ini Buddha ini selalu menjelaskan tujuan ajaran beliau ini untuk menghilangkan, untuk mengatasi penderitaan, untuk mengatasi penderitaan kita. Nah, cuma nanti kita perlu jelas dalam pemikiran kita penderitaan ini seperti apa. Misalnya ya, kita jalan kaki secara tidak sengaja menendang sepotong batu. Sakit atau tidak? Sakit kan mesti. itu kamu Buddha atau kamu arhat, kamu apa, mestinya merasa sakit. Tapi menderita atau tidak, itu masih ada lanjutannya. Kalau yang urusan sakit, nendang begini, mungkin kita bisa merasakan. Tapi yang disebut penderitaan di sini itu ternyata tidak hanya itu. Biasanya kita itu menderita karena kaki nendang batu, itu tidak hanya karena sakitnya kaki itu. Tapi justru karena kamu, lalu kamu bisa nyumpah-nyumpah segala macamnya. Kamu anggap batu kurang ajar dan sebagainya. Batu kok berani berdiri di depan saya, waktu saya mau lewat kok gak mau menyingkir dan sebagainya. Jadi apa, ini perasaan begini, ini yang disebut nanti, yang disebut duka tadi, yaitu ngomel, protes, apa, tidak bisa terima karena tidak sesuai dengan apa yang kita maui, nggak pas. Nah, ini nanti kita akan mulai memilah-milah, mulai apa, unpack, akan mengerti mengapa kok dikatakan di sini. Jadi kamu bayangkan, seandainya siapa ya, bilang aja misalnya Bhante Moggallana. Nah, Moggallana ini kalau dalam bahasa Sanskerta kan namanya putra dari Ibu Moggali, Moggali Alanyar. Ini makanya yang teman baik beliau itu anak dari Bu Sari, Sariputra. Sariputra itu artinya anak dari Bu Sari. Moggali Alana ini anak dari Ibu Moggali. Jadi nama di sana memang begitu. Jadi kalau sekarang kan bin siapa atau binti siapa, ini intinya sama lah seperti ini. Moggallana, Bhante Moggallana ini meninggalnya tidak nyaman, dibunuh oleh beberapa orang, malah dianiaya gitu. Sudah pasti mesti kalau orang dibunuh begitu itu yang jelas mesti sakit. Nah, tapi kalau mengenai menderita atau tidak itu kita nggak tahu, cuma kemungkinan besar beliau tidak menderita. Tapi kalau sakit sudah jelas. Jadi ternyata jadi arhat itu juga tidak garansi hidup itu selalu oke. Malah jadi arhat itu repot. Ya kan, masa, sebab kamu tahu, apalagi Moggallana ini tahu dia apa yang terjadi di sini, ini sebabnya apa, dia bisa lihat kan urut-urutannya dulu sebabnya apa, sebab beliau ini paling punya pandangan tajam. Jadi kita mikirnya, kita ini kalau belajar apa, mengikuti dharma gini, yang kita inginkan ini kan supaya hidup ini enggak menderita kan. Pikirnya kalau kita sudah mengikuti Buddha Dharma gini, hidupnya ini kan selalu bisa happy terus. Makanya yang saya bilang, ini kamu mau, ini nomor satu, bahwa hidup ini pada satu ketika bisa happy terus, bisa semuanya tidak ada penderita. Artinya apa, sudah karena kita punya mencapai tingkat yang terbandingkan, pengukuhan agung yang lengkap dan sempurna. Wah, gagah kan gelarnya ini. Anuttara Samyak Sambodhi. Buddha ini pada waktu Buddha. Jadi kalau sudah sampai begitu, pikir ya kita kan hidup ini akan happy forever, right? Dan satu. Kedua, ini sebetulnya pilihannya itu hidup ini akan tetap penuh up and down, up and down, up and down, tapi kita akan bisa menanggulanginya atau bisa mengatasinya. Lain kan ya, dua ini lain. Pilihan satu, ada sesuatu yang sempurna yang begini. Atau yang kedua, hidup itu meskipun up and down, kita itu bisa menghadapinya dan bisa menanggulanginya. Biasanya kita selalu mengikrarkan, kalau kamu suruh milih, milih yang mana kamu? Milih satu atau milih dua? Milih kedua semua kan ya? Nah, kita kan milih kedua. Itu benar. Karena memang paling dua, ternyata Buddha itu nerangkannya urusan nomor dua tadi. Karena kalau kita lihat kehidupan beliau, itu juga penuh up and down. Saya sudah ngulang ini berkali-kali, mungkin kali ini enggak usah diulangi lagi, tapi yang nyata kehidupan Buddha, waktu Buddha hidup ini, hidupnya tidak enak malah, tidak enak terus. Bahkan pada waktu beliau meninggal, itu menyedihkan sekali. Pengikut-pengikutnya banyak yang enggak ngikutin, sakitnya luar biasa, sakit-sakitan luar biasa. Dan waktu beliau akhirnya jalan pun minum susah, makan susah. Dan setahun sebelum itu beliau mengalami patah hati, broken heart yang luar biasa melihat seluruh suku bangsanya dihabiskan oleh raja dari Raja Widudapa ini. Bangsa Sakya ini, suku Sakya ini dibunuh semua, hanya tinggal dua orang, salah satunya Mahanama. Jadi itu beliau ini ya sakit, ya tua, ya akhirnya meninggal. Tapi karena Buddha lalu disebut parinirwana, tapi sebetulnya kan juga meninggal aja. Nah ternyata beliau juga ikut milih nomor dua. Bahwa ternyata bahwa hidup ini ada up and down, up and down. Jadi kalau kamu Buddhis ini, kalau sekarang kamu sudah ngikut semua nomor dua, ya. Siapa yang enggak ikut nomor dua ini? Semua ikut nomor dua kan ya? Setuju kan ya? Sudah nomor dua kan? Nah, jangan ketawa. Sebab lain kali, kalau kamu pulang dari sini, di mana kamu mulai gundah, mulai begini, kamu harus ingat kamu klub nomor dua. Jadi kalau kamu lagi down, kamu enggak boleh ngomel. Karena kamu sudah klub nomor dua. Kamu sudah tahu bahwa hidup ini penuh up and down. Kamu hidup ini akan kebanting-banting, akan babak belur. Kamu hidup ini juga akan senang juga semua. Tapi kamu akan punya cara menghadapinya, cara menikmatinya. Jadi kamu karena sudah milih nomor dua, enggak boleh ngomel. Lain kali kalau kamu lagi takutan, lagi di fitnah orang, lagi di ya apapun dah yang kejadian, sebetulnya kamu cuman dengan gagah kamu bilang ya, dengan gagah itu juga berarti dengan nangis boleh, tapi gagah nangisnya, jangan nangis ingah-ingih gitu loh. Nangis yang gagah kamu bilang, oh that hurts gitu, oh saya kok begini. Cuma jangan mengasihi diri kamu. Kamu terus lalu ingat salam dua jari. Bangun. Klub Buddha ini klub nomor dua. Kamu bangkit dan kamu mengatakan. Sebab akhirnya. Nah yang diandalkan memang tiga tadi. Tiga jari. Ya kan? Tiga. Makanya saya andalkan sampai saya mencapai kebuddhaan. Yang diandalkan tiga tadi. Ya. Nah, Trisakti tadi. Makanya ini hidup ini butuh orientasi yang pas. Butuh cara pikir yang, cara pandang yang pas. Butuh cara ngomong yang pas. Butuh cara bertindak yang pas. Butuh cara lihat segala sesuatu yang pas. Semuanya siap. Buddha mengatakan ada 8 ini. Namun ada 8 atau 3-2. Intinya, kamu harus tahu tekniknya. Ini yang disebut Asta Arya Marga ini. 8 jalan. Makanya kok pakai ruas segala macam ini terjemahan bahasa Indonesia juga bikin bingung saja. Artinya semuanya ini kita harus mempunyai cara lihat yang pas. Nah, nirwana yang nanti dicapai ini, jadi semuanya ini untuk menghentikan duka tadi. Nah, untuk menghentikan duka, duka ini seperti apa? Nanti juga kita pelajarkan. Yang menarik, dengan berhentinya duka, ini yang disebut nirwana atau nibbana ini. Nah, ini disebutkan di sini bahwa yang membuat kita menderita, bukan yang sakit loh ini. Kalau sakit kita nggak bisa apa-apa, karena nendang batu sakit. Bisanya ya entah cari es atau apa supaya, atau dikasih apa balsam atau dikasih apa, dikasih obat, intinya untuk meringankan. Tapi kalau penderitaannya ini sebabnya karena kita ini salah lihat sebetulnya. Yang jelas ada batu kita enggak lihat. Nendang ya sudah, kalau sakit ya sakit. Kamu mau meringis, meringis saja. Cuma enggak usah nyumpah-nyumpah, enggak usah menderita lalu berpikir sampai begitu sampai sehari-harian mikirin kaki terus yang tadi nendang batu, penderitaan kamu lalu berlarut-larut. Kamu dimarahin orang, ya sudah dimarahin, diterima gitu. Jelas sakit, jelas di hati nggak bisa terima. Tapi kamu tidak harus menderita terus meneruskan terus saja. Tapi ini nanti akan lebih jelas. Jadi yang disebut lalu mengapa kok tiada yang ingin dicapai bodhisattva bebas dari segala gangguan pikiran. Ini nanti mungkin hari ketiga atau hari keempat akan lebih jelas. Ini apa artinya yang tidak ada dicapai. Tapi intinya begini. Kita ini anggapannya ya, karena hidup kita sekarang ini selalu merasa kok selalu ada pergolakan. Kok selalu ada yang enggak pas gitu. Hidup ini kok selalu ada aja, ya kan? Oh, kepengen ini dapat ini kok ya masih kepengen lagi. Apa bayaran kepengen naik, dapat bayaran naik juga masih kurang. Apalagi bayarannya yang nggak ada kenaikan gitu. THR cuma satu bulan juga kelihatannya nggak cukup. Kepengen baik. Tapi misalnya kamu dikasih THR satu tahun bayarannya, itu pun juga masih merasa tidak cukup. Karena gitu dan sebagainya. Jadi hidup itu selalu merasa ada yang enggak pas. Makanya hidup yang enggak pas ini disebut oleh Buddha ini loh duka. Hidupmu enggak pas. Istilah duka ini artinya itu hidupmu enggak pas tadi. Kata du ini tadi seperti duga, suka, du ini berarti du, not right, ka ini lubang. Jadi duka ini dibayangkan seperti roda di mana asnya enggak pas. Jadi kalau lubangnya ini bulat, asnya ini persegi gitu, makanya roda ini jalannya enggak akan pas, selalu akan pas begitu. Makanya kata duka ini digunakan. Terjemahnya susah juga. Makanya saya kira ada baiknya di dalam bahasa Indonesia tetap digunakan kata duka ini sebetulnya. Kalau dibilang kita hidup menderita terus, ya enggak loh sebetulnya. Enggak kan? Not really. Tapi kalau kamu bilang hidup ini selalu, kok selalu ada seperti apa ya? Ada seperti pergolakan selalu di dalam. Selalu kok ada seperti struggle apa ya? Hah? Sorry, ya kejolakan tadi, struggle gitu. Hah? Galau, iya. Ada galau gitu misalnya. Kalau saya bilang bahwa hidup ini kok kan ada kegalauan. Kalau kegalauan cuma bukan dalam bentuk emosi, ya, cuma apa ada gejolak ada begini. Saya kira kok kita bilang iya. Iya kan? Kalau bilang hidup ini menderita terus, itu saya kira kok enggak. Tapi kalau kamu bilang hidup ini ternyata kok ada gejolaknya ini, kok ada kegalauan terus ini, saya kira kok masing-masing kita kok iya. Dalam apapun dah. Ini, itu makanya kata duka ini mendekati semacam itu. Selalu akan duka. Dan ini dialami oleh pemuda Siddhartha Gautama ini. Sama seperti kita. Beliau juga galau. Beliau juga merasa ada gejolak ini. Makanya beliau, apa cuman begini hidup ini? Kita galau di sini cuma akhirnya nanti juga sakit, akhirnya tua dan mati. Kita tidak usah. Karena ini anak-anak mumpung enggak di sini, kita ngomong kalau untuk anak-anak Siddhartha Gautama, pangeran, anak raja segala macam, oke. Itu untuk sekolah minggu. Tapi nyatanya sepertinya Buddha itu bukan pangeran kan. Buddha itu, Siddhartha Gautama ini anak, memang anak apa, orang kaya yang judulnya juga, gelarnya juga disebut raja, cuman sebetulnya hanya pemimpin sekitar situ aja. Nah, jadi sebetulnya sama seperti kita. Enggak ada yang mengatakan kerajaan begini, bahkan itu kan cerita akhir-akhir ini. Bungkusannya dibikin semacam itu kan. Supaya kelihatan lebih bagaimana gitu kan. Maksud pemimpinnya kok cuma orang biasa. Tapi saya kira justru kita tahu bahwa sebetulnya Buddha itu seperti kita-kita, malah rasanya lebih dekat. Malah kita ini merasa apa, tidak asing dengan apa yang dialami oleh beliau. Enggak mungkin kan orang sampai umur sekian itu enggak pernah lihat orang sakit, enggak pernah lihat orang tua, enggak pernah lihat orang mati. Itu jelas enggak mungkin. Sebab orang tuanya pun tambah lama tambah tua. Dan enggak mungkin beliau itu enggak pernah masuk angin atau apa, itu pasti enggak pernah. Enggak mungkin. Jadi cerita-cerita Buddha yang diceritakan di sekolah minggu maupun yang nanti di sekolah-sekolah Buddhis diceritakan begitu, itu ada fungsinya. Tidak bisa ditertawakan, no, bukannya untuk, tapi itu memang ada fungsinya. Tapi kenyataannya yang ditulis diceritakan oleh beliau ini sama seperti kita, penuh kecemasan, penuh ketidakpastian. Makanya beliau ini lalu mikir pada saat itu sudah boleh dianggap sempurna kan. Jelas apa untuk pension apa ya, your pension, kalau kamu sudah selesai kerja itu terus pensiun kan. Pensiunnya sudah jelas teratur, ayahnya kaya, terusan warisan paling enggak dia anak satu kan, enggak soal anak dua sebetulnya, ada satu lagi, cuman dia tinggal meneruskan. Jadi urusan uang oke, kesehatan kelihatannya oke juga, dia apa-apa karena masih muda juga ya. Punya anak, nah kalau di India loh ini, anak laki-laki sempurna, no problem. Tapi tetap gundah, tetap gejolak. Seperti kita juga. Betapapun seakan-akan lengkapnya masih gejolak. Makanya daripada dia, beliau mikir, daripada saya ini nyesel nanti hidup saya, saya kepengen temukan ini apa tuh yang bikin gejolak terus ini, seperti apa, ada enggak sebetulnya sesuatu yang membuat saya itu tidak mempunyai gejolak tadi di dalam hati. Lalu beliau keluar dan beliau cari di sini. Makanya ya, mulainya ini mudah. Lalu beliau ini mengatakan, benar-benar beliau ini, kita tahu ceritanya kan ya, sesudah itu beliau lalu meninggalkan kehidupan yang seperti itu, beliau menjadi sramana, pengembara, apa, pengemis sebetulnya, bukan pertama, karena di sana yang disebut biku itu sebetulnya pengemis, jadi apa, peminta, pengembara, peminta, minta-minta sama beliau, karena nggak bawa apa-apa kan. Lalu beliau belajar meditasi dan dan sebagainya, itu pun beliau juga tahu bahwa ternyata bukan itu. Percuma kamu jagoan meditasi, terus pulang, enggak, masih tetap pikirannya masih tetap sama. Tadi saya cerita, sempat bicara sebentar dengan Liliana, misalnya, boleh saja kamu ikut baik, ikut vipassana, ini going ke vipassana segala macam. Cuma ada risikonya juga. Kalau kita enggak clear mengapa kok kita belajar atau retreat semacam itu. Atau retreat ini dah ya. Retreat ini. Kalau kamu retreat ini nanti nganggap, toh saya sudah menderita seminggu, tentunya nantinya akan ada pahalanya di akhirnya. Ya. Tentunya kamu akan misalnya dapat kantau baru, atau dapat pacar, atau dapat apa mungkin misalnya. Ah, ini keliru kamu, alamatnya bukan di sini. Ini mumpung belum terlambat, mungkin uangnya bisa diminta kembali. Nah, ini kamu ikut meditasi vipassana segala macam, menderita sekali, 10 jam sehari duduk lihat begini. Tapi kalau kamu sesudah itu dalam hati, loh, kok sesudah meditasi begini, kok ia masih begini hidupnya, kok nggak berubah begini? Jadi kamu malah lebih down, kamu lebih kecewa kalau pemikiranmu begitu, karena nggak pas kamu mikirnya, sebab tidak pernah ada dijanjikan semacam itu. 10 hari the road to nirvana gitu misalnya, enggak ada. 10 days closer to nirvana gitu. Closer to death, yes. Closer to nirvana, no. Itu kalau kamu jelas enggak akan ke sana. Nah, makanya seperti apa sih sebetulnya yang Buddha lalu dengan menjalankan meditasi belajar dari dua guru ini, Alara Kalama dan juga Udakarama Buddha, beliau juga tahu percuma juga sampai ahli begitu percuma. Akhirnya tekad-tekadan beliau enggak makan, enggak segala macam, tahun sampai kurus kering segala macam. Akhirnya beliau tahu bahwa ini juga jalan buntu. Ini juga jalan buntu. Di tengah-tengahnya seperti apa? Nah, sebetulnya yang beliau terus di halaman 8 ini salah satu yang jelas sekali diterangkannya oleh Buddha di sini. Arya Pariyasana Sutta ini Buddha menerangkan apa sebenarnya yang terjadi pada waktu beliau mengalami penggugahan. Pada saat itu, ini bukan di sutta ini, sebetulnya di salah satu sutra yang lain, Buddha ini cerita. Waktu cerita kembali, lalu Buddha ini ingat. Itu waktu itu, waktu saya tergugah ini, seperti apa? Buddha ini ngomong, waktu, jadi kamu bayangkan ya, Buddha sudah nyoba hidup Siddhartha Gautama ini, hidup di keluarga yang nyaman, semuanya serba nyaman, teman yang banyak, sukses dan sebagainya, tapi juga punya kegundahan, punya begini. Dia juga sudah coba luar biasa bertapanya dan luar biasa susahnya. Akhirnya itu juga bukan. Lalu dia mestinya bimbang. Mau kemana lagi nih? Seperti apa caranya? Dua-dua sudah dicoba kan? Habis akal beliau. Ini bagaimana? Ini ya jelas tidak akan membawa menghilangkan kegundahan ini. Ternyata hidup yang menderita, yang sengsara seperti ini, bertapa seperti ini, kurus kering seperti ini, juga tidak akan membawa menghilangkan kegundahan. What should I do? mungkin begitu saking bingung dia, dan lalu beliau menutup sen. Dah, sekarang saya duduk, enggak mau mikir, tapi saya akan menemukan apa jawaban ini. Kalau belum temukan jawaban ini, saya enggak akan apa, enggak akan pergi dari sini. Lalu beliau ini ingat pada waktu duduk begini, lalu saat itu karena sudah tidak ada yang ingin dicapai lagi, sudah enggak ada targetnya, enggak ngerti mau target kemana, ke sini sudah coba, ke situ sudah coba, buntu kan. Lalu beliau duduk ini, saat itu juga let go of everything. Apa? Ini seperti di Frozen kan, let it go, let it go. Apa? Ini apa? Just let it go. Sudah. Apa? Enggak ngoyo lagi. Enggak apa bersikeras. Enggak apa menggebu-gebu. Beliau okay. Right. Jadi lalu beliau duduk di bawah pohon. Lalu beliau ini cerita, ini sama persis pada waktu saya kecil. Beliau ini ingat, kecilnya mungkin ya umur 10 atau umur, ya kira-kira segitu. Beliau ini sambil duduk di bawah pohon jambu, lihat ayah. Beliau itu apa membajak sawah, kerja di sawah. Saat itu begitu nyamannya di sini. Beliau duduk di naungan pohon jambu ini, pikirannya mulai tenang, mulai tidak lagi keingin dengarkan burung-burung atau melihat pemandangan yang indah ini, semuanya panca inderanya ketutup, tapi tetap sadar, pikirannya masih tajam sekali, dan beliau duduk di sana, lalu pikirannya begitu tenang, begitu. Lalu beliau bisa ngerti, bisa lihat, bisa nembus istilahnya. Just know. Just know. Hanya tahu. Karena makanya ini yang disebut tahap hampir jhana pertama. Tapi ini juga terjemahan. Bukan jhana pertama. Kalau kamu lihat di sutanya itu, bukan jhana pertama. Ini hampir anagami. Ini artinya tahap sebelum jhana pertama. Cuma enggak usah teknis dah. Pada intinya kalau kamu enggak ngoyo ya, kamu enggak apa namanya? Kemerungsung, enggak berusaha yang luar biasa, itu biasanya kamu semakin tahu apa yang harus kamu kerjakan. Tadi Meta cerita. Katanya serombongan ini ngoyo benar-benar ini ingin dapatkan catering untuk kita makan siang di sini. Serombongan gitu. Katanya Kelvin, Fiona, Liliana, Meta, siapa lagi yang ikut? Jun, terus Meme ikut enggak? Ikut, Meme ikut juga. Mereka mempunyai misi untuk cari catering supaya kita semua bisa makan. Kalau enggak ada makan siang di sini. Karena makan pagi, makan malamnya oke. Okay. Nah, setelah dilihat, ternyata ya harus yang ada kelasnya lah, paling enggak ya. Karena tamunya kan jauh-jauh datangnya. Jadi, carinya di restoran-restoran di sana. Nah, baru tahu. Kamu hitung-hitung budgetnya enggak masuk. Kan. Mau kagak-kagakan budget. Budgetnya enggak masuk ini kalau dihitung kali 7 kali sekian, wah ini mesti lebih mahal, enggak bisa. Terus cari mana cari, rupa-rupanya loh ini, rupa-rupanya saya tadi cuma ceritanya cuma ikut dengar saya. Sesudah itu mereka kalau dalam bahasa sehari-hari rasanya seperti putus asa, tapi sebetulnya bukan putus asa, you just let it go, kamu enggak ngoyo lagi. Ah, sudah enggak ada gitu kan. Enggak ada. Nah, sang supir waktu itu rupa-rupanya, ini awas sekali. Lihat begitu ada tulisannya kue tiao, tidak ada kedai kecil gini. Langsung berhenti di pom bensin, kirim petugas-petugas untuk nyebrang jalan untuk reconnaissance, mempelajari lahan. Tapi ternyata tunggu agak lama, berarti sukses misinya. Terus akhirnya mereka menyerbu ke ATM, ngambil DP. Justru semakin kamu tidak ngoyo, justru semakin kamu tidak punya target, cuman kamu tahu sasarannya apa, cari kedai makanan kan untuk catering, kan gak usah harus yang itu atau yang ini, yang ini. Pokoknya kalau kamu di hidup ini ya, begitu kamu ngomong harus, kamu stop sebentar. Pertanyaan kamu, apakah memang harus? Di apapun ya, di apapun. Hidup ini ya, pokoknya asal kamu sudah mulai harus begini, kamu stop sebentar. Kamu tanya, apakah benar harus begitu? Nah kalau memang, nanti jawab, ya harus begitu. Caranya apakah memang harus begitu? Kamu sesudah caranya, kamu lalu tujuannya apakah harus begitu? Nah nanti kamu tanya terus, ini satu persatu gini, pada satu ketika kamu gak bisa jawab. Pada waktu gak bisa jawab itu kamu let go. Bahwa kamu tahu bahwa sebetulnya tidak ada yang harus. Tidak ada yang harus begini atau harus begitu. Nanti kamu akan tahu sendiri gitu loh. Apa yang akan kamu kerjakan. Ini banyak sekali kehidupan ini intinya seperti itu. Makanya ciri-ciri kalau kamu mengatakan bahwa ini harus begitu itu karena kamu menganggap keberadaanmu sekarang ini kurang. Keberadaan di sini ini tidak seperti ini. Makanya harus seperti ini. Kalau saya punya adik, harusnya adik saya itu begitu. Kan tidak harus kan? Adik kan bisa bermacam-macam. Dan kamu bisa. Kalau saya punya pegawai, pegawai itu harusnya seperti itu. Loh, memang idealnya seperti itu, sasarannya seperti itu. Tapi kan enggak harus seperti itu. Kan kita bisa manuvernya dari dua arah kan? Nah, hal-hal begini ini kadang-kadang kita lompatin di sutta ini. Buddha ini sebenarnya ngajarin. Begitu Buddha mengatakan, let it go. Buddha duduk di sana, seperti di pohon jambu ini kan beliau gak punya apa-apa. Gak kepengen mencapai apa-apa. Duduk di sana, lihat malah pikirannya jernih. Lalu beliau ngatakan, dan akhirnya beliau itu, oh begini gitu. Begini tuh. Nah, menarik loh. Mungkin kalian tadi kepingin mencapai kebudaan segala macam kan. Sampai kamu ulangi 3 kali itu mestinya benar-benar ingin kamu kan. Tadi kan. Semoga mencapai kebudaan gitu kan. Kamu ulangi 3 kali. Misalnya kamu ditanyain kebudaan itu seperti apa, kamu bingung juga loh. Kira-kira gimana? Tahu kamu kebudaan itu seperti apa? Penggugahan sempurna yang tak ada taranya ini seperti apa? Mungkin bingung. Nah, di sini Buddha ini lalu nerangkan. Kata yang digunakan menarik di sini. The Dhamma, you know, dia katakan, Adigato komyayam dhammo gambiro dutaso. Daso ini du. Ini tahu kan kamu bahwa du ini apa? Yang sukar, yang enggak benar gitu. Jadi di sini ya adigato komyayam dhammo gambiro dutaso du anur du wrong spelling. Oh, no, it's correct. Dur anubodhi. Ini dua hal. Du daso dan du anubodhi. Du daso ini namanya Pak Darsono ini. Ini Daso atau darsana ini lihat, melihat, menatap, mengerti. Gitu. Jadi dudaso sukar untuk dilihat. Sukar untuk dilihat. Dan dur anubodhi ini sukar untuk dimengerti. Yang ini ternyata yang saya rasakan di sini ini sederhana, tapi ini akan sukar untuk dilihat dan sukar untuk dimengerti. Dhamma yang saya adigato itu apa ya? Akhirnya saya bisa merasakan seperti itu, akhirnya saya bisa mengerti seperti itu. Itu ternyata dhamma ini, jadi apa? Dhamma dalam hal ini kata my experience. This particular experience. Apa yang saya alami ini sukar untuk dilihat dan sukar untuk dimengerti. Ternyata damai, peaceful, tanpa gejolak, tanpa konseptualisasi, halus, dan nah ini katanya juga ini kan apa, hanya dialami oleh para bijaksana ini. Pandita, kata berikutnya apa ini? Vedanyo, ya. Ini kata Vedanyo ini sama dengan kata Vedana. Kata Vedana, kemarin kita bicarakan, tadi pagi kita bicarakan artinya apa? Perasaan. Gitu. Jadi sebetulnya di sini itu sebetulnya sesuatu, kalau orang yang tahu, yang namanya pandito, pandito di sini ini orang yang sudah tahu. Makanya disebut para bijaksana. Cuma artinya itu bukan para bijaksana. Orang yang tahu itu sudah bisa merasakannya seperti itu. Ini arti dari kata ini. Terjemahnya makanya juga agak susah terjemahannya dari B. Nah, jadi pengalaman yang beliau alami ini Buddha, ini ternyata susah dilihat, susah dimengerti karena halus. Padahal ini merasakannya luar biasa. Damainya begini. Oh. Apa? So peaceful. So refined. Dan tidak lagi harus dirasionalisasi, tanpa lagi dikonseptualisasi. Kamu senang, nyaman, tanpa gejolak, free. Jadi ternyata kebudayaan ini seperti ini. Pembukaan ini kondisinya seperti ini. Dengan adanya begitu, lalu kamu benar-benar hilang lagi kan apa tadi gejolakmu, kecemasanmu sama sekali enggak ada. Misalnya so it's cool. Sebenarnya very cool. State of mind semacam ini benar-benar luar biasa. Karena kamu sudah tahu bahwa oh, it's all okay. Lalu Buddha ini ngomong, tapi ini susah sekali. Orang-orang yang di sana, dalam hal ini beliau ngomongkan orang-orang itu termasuk beliau sendiri dulunya. Beliau itu mengatakan, saya bisa tahu karena saya dulu, seperti kita-kita semua ini payahnya kita ini selalu mempunyai sistem, mempunyai suatu landasan cara hidup yang kita kengkangin, yang kita pegang, yang namanya alaya ini, landasan yang kita pegang, yang tadi kita bicarakan, kepekatan, kebiasaan ini, pola hidup, cara berpikir, pendidikan semua, kita gondelin terus, kita gunakan terus, pecengkeram terus, ini akan susah sekali untuk bisa lihat ini. Jadi kalau kamu bersikukuh dengan cara berpikirmu seperti ini, hidup seperti ini terus, seperti kita-kita sekarang ini pasti akan susah sekali untuk bisa ngerti ini. Untuk to let it go. Untuk ngomong. Kenapa? Karena kita kan selalu kepingin apa-apa kontrol. Kan? Kita selalu apa-apa ingin begini. Makanya waktu meditasi tadi pagi, napas pun ingin kita kontrol. Kadang-kadang. Karena sebab kita selalu mikir bahwa segala sesuatu itu harus pas seperti apa yang kita karep, apa kita inginkan. Cara berpikir begini ini loh. Enggak mungkin kamu bisa apa menerima ini dengan secara mudah. Makanya beliau ini mengatakan, apalagi kamu bergembira dalam alaya, menikmati dalam alaya. Ini artinya, selama kamu bersikukuh ini, selama kamu menganggap hidupmu ini untuk senang harus seperti itu, right? Jadi yang misalnya sebetulnya mengerikan apa yang beliau utarakan di sini. Coba kita lihat ya. Sederhana aja. Misalnya kebiasaan kita ini. Makanya untuk bikuni dan apa bantai ini sudah lebih banyak dikurangi hal-hal semacam itu karena akan lebih memudahkan sebetulnya untuk itu. Tapi masih tetap tidak mudah. Saya percaya bantai dan apa bikuni pun masih ada alaya ini, apa artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang masih tetap ada. Misalnya sederhana aja, makan gitu ya. Yang jelas, misalnya makan di restoran Padang. Saya barusan ajak teman saya dari Australia makan restoran Padang. Itu kalau untuk orang-orang Australia bingung dia. 30 lebih piring di luarnya. Saya bilang ke mereka, I hope you're hungry. Nah, mereka sudah khawatir. Ini gimana ngabisinnya? 30 piring ini kan gimana ngabisinnya gitu kan. Tapi untuk kita kadang-kadang ya, ada 30 piring gini tetap ada yang enggak pas. Enggak ada lombok hijau nih. Minta cabai lombok hijau yang mana tambah, atau ayam popnya minta yang paha, atau yang kita selalu merasa apapun selalu kita lihat yang enggak pas. Whatever you do, itu you always think untuk begini. Nah, cara berpikir semacam ini susah untuk menerima dhamma penggugahan ini. Buddha ini mau nerangkan ini sebetulnya seperti apa yang namanya orang tergugah ini. Ternyata simple. Ternyata simple. Sebab dikatakan gini. Lalu Buddha mengatakan, this tana yang dulu alaya, artinya caramu begini, caramu hidup ini, yang dengan jurus-jurus hidupmu ini, yang kamu kang, yang kamu kekangi, yang kamu begini, itu juga bukan salah kita. Karena kita hidup toh harus punya jurus-jurus hidup. Kita harus tahu bagaimana cara mengatasi macam-macam. Ya kan, mulai dari kecil. Jadi ini bukan soal salah atau benar. Makanya di Buddha Dharma itu tidak pernah ngomongkan salah atau benar. Ini kalau kamu tetap begini, hasilnya begitu. Kalau kamu ini begini, hasilnya begitu. Urut-urutannya yang begitu. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah sebenarnya. Jadi kamu mulainya, selama kamu bersikukuh memikirnya semacam itu. Selama kamu megang landasannya semacam ini. Hidupmu ya seperti ini terus. Kamu akan mempunyai kegundahan-kegundahan. Itu nanti akan lebih jelas di sutra berikutnya. Jadi dalam hal ini, saya kepingin berbagi dengan kalian. Di Arya Parisana Sutta ini, jelas Buddha menerangkan yang namanya penggugahan sempurna ini seperti apa. Itu ternyata beliau itu ngeh, beliau tahu bahwa ternyata ini apa yang beliau tahu ini susah untuk dilihat karena lah yang beliau tahu ini apa? Lalu beliau mengatakan bahwa sebetulnya ada jadi dia katakan jadi ada dua begini. Jadi yang diurut di sini Buddha merangkainya begini. Pertama dia mengatakan selama kita bersikukuh cara berpikir kita, alaya kita mempunyai jurus-jurusnya itu kita kekangi seperti ini. Ini akan sukar lihatnya. apa yang beliau apalkan. Ini karena ternyata apa yang beliau alami ini itu hilangnya cerita-cerita, hilangnya keinginan-keinginan, dalam arti kata tidak lagi harus begini atau harus begitu, dan juga mulai hilangnya harus mendapatkan ini, harus mendapatkan itu, dan berakhirnya merasa kekurangan, dan dikatakan di sini ya, idambiko tanam dudasam, ini artinya karena sudah yang hatusi. Kata-kata yang di sini semua konseptualisasi, ditinggalkannya, tak lagi dibutuhkannya semua kepemilikan. Saat itu beliau mengerti bahwa sebetulnya semua kepemilikan ini sudah tidak perlu lagi dimiliki. Dan ini istilahnya pati nisaga. Pati nisaga ini begini maksudnya. Bukan tidak mau memiliki apa-apa, tapi kamu tidak lagi tergantung dari kepemilikan itu. Saya waktu dulu, waktu SMA, menurut saya waktu itu ya, kalau kelihatan sekarang memang bodoh. Waktu itu tuh saya senang lihat merek-merek jam. Dulu hafal saya, ada yang namanya Patek Philippe, ada yang namanya Hublot, ada yang namanya Jean. Itu dulu hafal. Lalu karena begitu, lalu merasa bahwa nanti pada suatu ketika kalau saya punya uang, saya mungkin kok jam saya bakalnya nanti mungkin AP misalnya, Audemars Piguet, atau Patek Philippe, atau apa gitu, atau apa namanya yang all the new one gitu. Saya kepingin punya jam itu. Tapi ternyata setelah kamu tambah lama, kamu ya punya uang, rupanya tidak begitu penting lagi punya jam semacam itu. Sekarang jam saya itu malah Seiko saja kan. Dari dulu karena awet, nggak pernah mundur, nggak pernah apa, sudah pakai ini senang sekali. Ini yang namanya patinisaga. Patinisaga ini kamu tidak lagi merasa harus punya itu, harus butuh ini. Sebab nyatanya keharusan semacam ini, membutuhkan semacam ini, itu hanya untuk menopang penampilanmu kan. Di dunia ini gak ada urusan kok kamu pakai jam merek apa. Kecuali sama-sama orang yang memang kepingin punya jam itu. Jadi ada iri hati lah. Cuman kan makanya kalau gak ada yang tanya kan kamu sering begini-begini kan. Supaya semua orang tahu. Dan enggak jarang kamu pakai apa tangan panjang gitu, mesti dilipat gitu supaya kelihatan. Yang dilipat satu, yang di sini enggak ada jamnya kok. Itu malah lebih jelas lagi kelihatan bahwa begini. Nah, ternyata Buddha ini mengatakan, ini loh, rontoknya perasaan harus punya ini, harus kepemilikan ini. Patinisaka, ini mulai rontok. Berakhirnya merasa kekurangan. Berakhirnya merasa kekurangan. Lawannya ini santuti. Santuti ini contentment, santosa. Merasa berkecukupan. Kekurangan ini bukan hanya materi. Juga misalnya badan kita dah. Kita ini kurang tinggi, atau kurang rendah, atau kurang langsing, atau kurang berat, atau kurang apa, selalu ada kurangnya. Kita lihat di makanya rambut diginikan kan gak cukup sekali kan. Biasanya paling gak dua kali, malah sering. Lebih. Terus, makanya paling praktis seperti Diarto, seperti Stefan ini. Udah, seperti Bante juga, seperti Bikuni. Udah gak soal. Tapi tujuannya lo Buddha memang begitu. Jadi kita gak terlalu ngerewelin hal-hal yang gak penting. Tapi itu juga jadi persoalan. Ya. Sebab kalau ada aturan tidak boleh lebih dari sepertiga senti, repot. Nah, kalau lagi jalan-jalan ini tumbuh terus ya rambut ini, ya kan. Mesti tanggal sekian harus kita cukur lagi. Makanya intinya sebetulnya jangan begitu. Nah sebetulnya Sukong ini, Bante Asin ini kepengen nunjukkan itu. Cuman orang enggak mengajar. Makanya dia ada jenggot ada begini. Kan pada ribut ini. Biku kok jenggotan? Ya biku kumis. Melekat atau apa? Ya jelas melekat kalau enggak melekat. Repot. Itu jelas. Ya. Tapi kalau dipikir lucu kan. Kumis-kumisnya beliau. Jenggotnya beliau. Kok diurusin? Abangnya sudah didiamin aja. Iya, karena kita nganggap kalau biku harusnya begini. Kalau bikuni harusnya begini. Loh, biku dan bikuni ini teman seperjuangan. Beliau-beliau ini sama dengan kita. Cuma beliau ini lebih berani dari kita milih suatu cara penghidupan yang sedikit banyak agak dipaksakan, tapi berani ambil keputusan. Kita kan ingat-ingat nih, kita masih okay dah, kita ya damai ya okay, cuman ya masih kepengen rame-rame. Beliau-beliau ini luar biasa, tapi perjuangannya tidak kalah beratnya dengan kita-kita. Lain, tapi sama beratnya. Orang bilang gak punya rumah, gak punya apa, itu juga gak mudah. Tapi apa, ternyata memang begini. Jadi kebiasaan kita untuk coba, berani gak kamu? Kita ini sebetulnya tidak butuh kepemilikan semacam itu. Batin bisa gak ini kan. Dan selalu merasa berkecukupan. Artinya gak rewel. Hidup itu jangan rewel. Adanya apa? Ya, oke. Tapi kalau memangnya bisa lebih baik, kita usahakan. Tapi artinya di sini beliau mengatakan ini loh, hilangnya tanha. Makanya di sini disebut tanha kayo. Tanha kayo. Hilangnya tanha. Ini luar biasa sekali. Kalau kamu bisa tanha kayo, ini lawannya yang namanya santosa ini, rasanya santuti atau terjemahnya apa ya? Contentment itu apa ya? Rasa berkecukupan. Rasa berkecukupan ini tidak berarti semua keinginanmu sudah terpenuhi. Bukan itu artinya. Tapi artinya kamu mengapresiasi semua yang kamu miliki. Ini yang namanya kesantosan. It's not about the fulfillment of all of your desire, but the acknowledgement of what you already have. Ini kamu punyanya ini, makanya kamu sekarang hidup ini. Ini luar biasa sekali. Kalau kamu masih bisa mempunyai kesantosaan begini, ini yang nanti menghilangkan kegundahan. Ini yang menghilangkan kejujulakan. Buddha tidak pernah mengatakan kalau sudah begitu dia baca gitu, lalu apa, enggak ngapa-ngapain. Enggak. Tapi dengan merasa berkecukupan ini, kemarin ya menarik kan Wih, ngomong apa, Pak Daud kan juga ngomong, loh tapi kan enggak bisa kalau misalnya, kan enggak bisa ekspansi, enggak bisa terus develop gitu. Lalu saya bilang, tetap Pak, ekspansi, tetap develop, tapi dasarnya sudah berkecukupan dulu. Saya tanya sekarang, kalau kamu di hati sudah merasa berkecukupan, ya, terus kamu tetap usaha kan? Cari jaringan baru, klien baru, orang baru, bawaan baru, ya, semuanya cari baru. Atau kamu cari barunya, cari begini, karena merasa gak cukup. Dasarnya, yang satu dari dasar sempat cukup, perbuatannya ini sama. Yang satu, sebetulnya karena kamu merasa sebetulnya saya itu harusnya seperti itu, makanya saya harus mencapai semacam itu. Lain atau tidak? Lain sama sekali. Lain sama sekali. Jadi jurus hidup, kalau bisa punya kesantosaan ini di dalam hati. Apapun mulainya dari segi cukup. Saya ini sebetulnya cukup di sini. Tapi hidup ini akan saya dedikasikan supaya ini berguna buat yang banyak dan nanti berguna buat saya juga. Kecukupan ini sebetulnya tidak dari hal yang muluk-muluk, dari hal yang simple. Makan, misalnya. Makan ini sebetulnya ada, ya oke, gak ada, ya lapar. Iya kan? Tapi jadi kamu harus makan. Tapi maksudnya makan ini jangan masuk terperangkap. Kalau makanannya enak, kamu pikir karena enak kan? Karena kamu ini cocok dengan kamu. Makanya kamu ingin tambah. Ingin tambah, ingin tambah. Begitu kamu ingin tambah, ini kamu coba perhatikan lain kali. Ini enak, begitu enak, otomatis kamu mikir kamu ingin tambah kan? Begitu kamu ingin tambah, ini kamu gak nikmati. Karena pada saat itu juga atensimu pindah dari kenyamanan makanan ini menjadi atensi I want more. Dari segi makanan maupun dari segi apapun, itu kalau begitu kamu mulai I want more, ini you lose it. Nah, makanya di sini tanha kayo. Yang berikutnya ini viraga. Viraga, kata viraga ini makanya enggak diterjemahkan di sini. Saya coba nerangkan. Dikatakan ada tiga hal yang meracunin kita semua. Mula klesha, tiga. Apa semua? Moha, dosa lupa. Atau kalau di kadang-kadang juga disebut moha, malah kadang-kadang disebut avidya sepertinya. Ya. Avidya itu kesalah pengertian, moha ini kebingungan. Moha, enggak dosa, ini kadang-kadang juga disebut raga. Raga ini lebih mendasari. Nanti saya terangkan. Makanya Buddha dikatakan di sini viraga, bukan cuma dosa atau dosa di sini. Terus loba. Loba kamu tahu kan? Bahasa Indonesia loba pun kamu tahu sebetulnya. Loba ini sebetulnya ketertarikan sesuatu yang kamu ingin. Nah, sekarang saya raga ini dari kata rag. Rag ini artinya warna. Warna. Raga ini artinya warna. Jadi mengapa kok jadi tiga ini? Avidya, raga, dan apa? Dan loba. Raga ini warna ini artinya begini. Kamu gimana ya raganya ya? Mempunyai suatu keinginan sesuatu sehingga begitu kuatnya, sehingga keinginanmu ini mewarnai semua pandanganmu. Apa? But color your opinion. Bahasa Inggrisnya ada apa? It really color your mind. Misalnya kalau kamu lagi marah gitu ya. Kemarahanmu itu mewarnai, menjadikan dasar semua dari pandangan-pandanganmu ini serba kamu ini diselimuti, diresapin oleh this raga of something, dikuasai, dipengaruhi, lebih dari dipengaruhi. Ini benar-benar meresapi semua kamu, jadi pandanganmu semua ini diwarnai dari segi itu. Misalnya ya, kamu kalau lagi jengkel, ya, saya nggak ngurus sebab kejengkelannya ini, tapi kamu bayangkan rasa jengkelnya kalau kamu lagi punya. Pernah jengkel nggak kamu? Pernah, ya kadang-kadang itu cuma nggak. Pada waktu jengkel, perasaan jengkel ini sebetulnya mewarnai pandanganmu. Itu kalau kamu lagi jengkel ya, lihat matahari terbit yang indah di pegunungan gitu. Kira-kira kelihatan indah atau tidak? Enggak. Kamu ketemu orang itu yang ada menjengkelkan. Kamu makan kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Ini loh artinya. Raga kamu diwarnai semacam itu. Apa? Enggak, ya dipengaruhi ya. Tapi artinya segala sesuatu lalu mempunyai rasa seperti itu. Dipandang dari segi jengkel. Makanya Buddha mengatakan, ini kebiasaan semacam ini yang dasarnya kita pikir kalau hidup itu tidak berarti kalau tidak punya ini, tidak punya itu. Hidup ini tanpa tidak bisa sukses kalau kita tidak begini, tidak begini. Ini kita butuh ini. Makanya di sini disebutkan viraga. I like that. Sudah, viraga ini bukan menolak. Tapi sudah tidak lagi dicengkram, tidak lagi dikumpul. Do you get this one? Artinya viraga di sini. Jadi ini misalnya saya tanya. Di antara kalian, tapi kalau tanya mungkin juga enggak ada yang mau ngaku sih. Enaknya tanya enggak ya? Ya udah tanya dah saya. Di antara kalian siapa yang ingin kaya? Cuma ada 2-3 katanya. Ini yang jujur, lebih. Nah, very good. Nah, ini artinya raga ini kekayaan ini, ingin kaya, ini mewarnai hidupmu. Nah, now get serious. Ingin kaya ini mewarnai hidupmu. Jadi banyak keputusan-keputusan hidupmu itu landasannya kamu kepingin kaya. Salah atau tidak sih? I think not. Wrong or right. Makanya Buddhis itu mengatakan enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Cuman keliru. Ini saya terangkan. Duh. Bukan jelek atau salah, kelirunya begini. Sebab yang namanya kaya itu sebetulnya bukan sesuatu yang kamu miliki. Kaya itu hasil. Orang kaya itu tidak menjadi kaya dengan kamu ada kaya di sana, kamu kejar kaya ini bukan begitu. Nah, pikirnya kan begitu kan? Makanya yang kamu kejar seakan-akan kaya, I want kaya. Tapi kaya ini sebetulnya result. Nah, untuk bisa jadi kaya, kamu butuh begini. Contoh yang paling mudah. Sekarang, misalnya, kamu lagi, saya bilang ke Sinta, Sin, relax. Bisa relax gak? Tergantung, tapi kira-kira, kalau saya bilang, just relax. Misalnya, teman lagi menggebu-gebu, komplain mengenai teman yang satu lagi, wah orang itu bocengli sekali. Wah ini begini. Kamu relax. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Sebab relax itu a result. Seperti kaya juga. Cuma kamu bisa bilang, tarik napas dalam. Sekarang, hitung 3 kali pelan-pelan keluarnya. 1, 2, 3. Ini kamu yang ngomong. Napas dalam lagi. Wah, tapi yang itu enggak, napas dulu. Kamu jadi pokoknya orang yang penggebu. Lama-lama orang itu kira-kira bisa jadi relax atau enggak? Relax. Sebab tarik napas, keluar dalam-dalam. Ini caranya. Relax hasilnya. Kaya, makanya saya bilang keliru. Kaya itu kalau kamu jadikan the goal, it's not going to happen. Sebab kamu enggak mikirin jurus-jurusnya ini loh untuk mencapai kekayaan. Toh yang bisa kamu kerjakan apa? Kamu kan gak bisa kan bilang saya ingin jadi kaya. Bisa, cuman paling bisa ngomong aja kamu. Tapi bisa gak sih kamu bisa ngomong saya kepingin jadi kaya hanya dengan ingin jadi kaya? Gak bisa. Yang kamu bisa, kaya kamu jadikan sasaran. Ini sasarannya. Kira-kira kesana. Bahkan kalau perlu kamu pertanyakan, Sebentar, saya sekarang tanya ini. Kamu kepingin jadi kaya itu kenapa? Mengapa kamu ingin jadi kaya? Kok gak ada yang jawab? Lebih nyaman, lebih bahagia, lebih gak khawatir, ya apa, macam-macam kan? Nah, jadi sebetulnya kaya itu juga hanya dilewatin ternyata. Ternyata, ya kan, yang ingin kekayaan ini ternyata kaya ini bukan the end result yang kamu inginkan. Ternyata ada terusannya nih. Tadi, ingin nyaman, ingin security, right? Ingin dipuji orang, ingin bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain itu juga ada terusannya nih. Kamu bisa ngapa-ngapain, terusannya apa? Misalnya kamu pengen kaya, supaya bisa apa atau supaya bisa nyaman gitu. Hubungannya kaya dengan nyaman seperti apa, David? What do you think? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Butuhmu apa? Apa iya? Kalau untuk hidup kan gak perlu kaya. Punya cukup aja kan, uang. Kaya ini menurut saya definisi kaya kamu kan uang yang berlebih kan, ya. Ini definisinya. Sebab tadi yang kita ngomongin kaya kan gak cuma untuk hidup kan ternyata. Enggak. Nah, makanya saya tanya, nyaman kamu definisinya apa? Nyaman itu seperti apa? Mobilnya BMW sudah. Ya kan? Jam baru sudah. Apalagi? Terus kan? Ternyata yang sebut kamu nyaman ini juga ceritamu kamu yang definisikan ya. Ya. Ini artinya hidup nyaman. Nah, sekarang saya balik. Dewa. Seandainya kamu masih bisa hidup nyaman tapi tanpa itu. Seandainya ini saya belum ngerti apa ya. Seandainya kamu ini kaya supaya kamu hidupnya nyaman. Tapi terjemahnya dengan nyaman ini mau pengin beli apapun bisa. Ya. Definisinya kan kurang lebih itu kan. Artinya kepengin jam bisa beli jam, kepengin liburan bisa liburan, bisa kepengin. Seandainya kamu bisa benar-benar sama seperti itu, hidupmu masih tetap nyaman. Apa-apa bisa. Kan enggak perlu kaya kan? Enggak perlu kaya kan kalau kamu bisa nyaman di sini. Ya. Nah, tapi ini juga bisa ada bahayanya. Sebab ini bisa menghalalkan kan. Kan udah enggak usah usaha. Toh saya juga nyaman hidupnya begini. Bisa begitu juga dalam hati tapi masih kepengin kaya. Iya. Masih kepengin apapun gitu. Tapi enggak usah saya orang Buddhis. Wiraga. Enggak mau begitu. Itu juga enggak sehat. Kan kamu frustrasi. Tapi kalau kamu benar-benar bisa tahu bahwa ternyata bisa loh merasa hidup berkecukupan ini. Enggak soal. Dan itu mungkin sekali. Mungkin sekali. Makanya kamu lihat kadang-kadang ya orang yang di apa petani atau apa gitu yang susah kerja duduk sampai apa sore-sore sudah di rumah duduk di depan gubuk mereka istri datang bawain teh kental dengan gula batu duduk gini melinting rokok kretek sambil dengarkan burung perkutut gitu misalnya sambil di radio dari RRI Surakarta kelenengan gak ada gamelan. Ini nikmat hidup macam begitu. Gak kaya dia. Tapi nyaman loh. Nyaman. Gak maksud saya ini begini. Bukannya saya nganjurin kalian itu jadi malas. Ini berlawanan. Kamu gak ternyata untuk bisa nyaman ini gak bisa malas kamu. Sebab kalau kamu malas di dalam hati kamu akan merasakan bahwa ini saya kurang full gasnya. Apa? Ini kamu kurang, kamu apa belum optimal. Sebab kalau kamu tidur, kamu bilang, ya toh saya sudah cukup. Nah, itu kadang-kadang juga nipu diri sendiri. Tapi kalau kamu benar-benar sudah usaha benar, sudah 100%, kebanyakan kita kan sudah usaha 100%. Kan gak apa-apa kan kalau hasilnya segini. Mengenai yang lain ini dua kali lebih dekat, kamu ikut senang aja. Kalau yang lain kurang, kalau bisa kita bantu. Tapi kan gak usah tuh, kita harus sekaya dia. Atau sukses dia. Harus seperti dia. Kan gak usah. Karena ternyata kaya dan sebagainya ini hanya dilewatin saja. Ini untuk melek semacam ini Buddha ngomong ini sukar. Nih, it's not easy guys. Buddha ngomong ini hard to see, dudaso. Bukan tarsana, tapi dudaso malah. Apa? Karena sukar lihatnya. Untuk dilihat semacam ini sukar. Kita yang bisa dilihat yang gampang diukur. Hidup ini yang kita ukurannya ini bagaimana? Karena tetangga itu punya mobil ini, punya ini, jadi mungkin kok hidup yang pantas itu harusnya seperti itu. Lalu kita ngukurnya seperti tetangga. Kita ngukurnya seperti apa? Ini kita ngukur. Makanya Buddha ngomong gini, ini susah untuk kamu bisa mikir viraga, artinya tidak lagi tercengkram dengan cara-cara berpikir semacam begini. Misalnya, saya baru baca ini barusan di Pakistan, kalian juga mungkin baca ini. Anaknya sendiri dibunuh karena dianggap memalukan ke keluarga. Anak perempuan. Karena ingin menikah dengan orang lain yang etnis dari India. Ini orang Pakistan di sini. Orangnya ini tidak, agamanya tidak sama. Bapaknya sendiri ini karena ingin dianggap punya keluarga yang sempurna, mempertahankan nama baik keluarga, putrinya dibunuh sendiri. Masuk akal atau tidak? Absolutely not. Tapi for him, viraga, karena dicengkram dengan pemikiran cara yang semacam ini, yang harus seperti ini, ini Buddha mengatakan, ini susah untuk lihat. Kita-kita ini juga seperti itu kadang-kadang. Ngotot ya, kepengen begini. Jadi Buddha ini selalu tekniknya dibalik sekarang. Jangan terikat, jangan selalu keterikat terhadap hasil. Nah ini Pak Daud gak bisa nerimanya di sini, belum bisa nerima karena dikatakan mosok. Kalau maksudnya, don't be attached to result. Hasil ini nanti jadinya seperti itu sendiri. Kalau kamu kepengen kaya, jadikan itu sasaran oke-oke aja. Tapi lebih baik sasarannya ingin hidup yang santosa, hidup yang merasa berkecukupan begini. Intinya ternyata lebih mudah daripada yang kamu bayangkan. Jadi kaya lebih sukar. Makanya orang mikir untuk jadi kaya kalau perlu nipu, kalau perlu nyuri, kalau perlu korupsi. Karena kamu mikirnya harus kaya. Padahal kalau mau mikir sedikit, hatimu terbuka untuk sama nyamannya, itu cuma ganti pikiran kok, mengatakan bahwa hidup saya cukup. Ini loh, ganti sedikit, hanya sedikit puternya, hidup saya berkecukupan, and that's fine. Ini teknik Buddhis ini seperti itu sebenarnya. Think about it, tapi selalu harus 100% usahamu. Selalu harus usaha benar-benar. Misalnya anak kecil, kita didiknya selalu diomongin, kamu harus sekarang nomor satu, harus selalu paling pandai, harus selalu gitu. Ini juga keliru kan? Not wrong, karena untuk menyemangati, tapi sebetulnya keliru. Makanya kadang-kadang saya juga dipikir, misalnya anak saya yang selalu cerita ini. Anak saya, kalau di Australia itu waktu kecil-kecil, itu di sekolah diberi tabungan. Kadang-kadang ada yang bentuknya seperti binatang, ada yang bentuknya seperti bangunan. Ingin dididik untuk menabung. Menabung itu benar atau salah? Benar kan? Ya, menabung untuk membiasakan menabung begini. Nurut, tapi menurut saya ya, anak kecil kalau kamu diajar menabung, itu tidak satu-satunya untuk menghargai uang itu, tidak satu-satunya hanya dengan menabung. Misalnya, maksud saya, apakah tidak bisa kita ini mengajarin anak merasa berlebihan? Malah anak saya itu, saya bilang, that's good, nabung. But, saya bilang, it's better, sebetulnya lebih baik, kalau kamu bisa membiasakan berbagi dengan teman-temanmu. Ini uangmu, daripada kamu masukkan tabungan. Kamu berbagi dengan teman-temanmu kalau temanmu butuh. Kalau enggak butuh, ya jangan dibuang. Maksud saya, orang menabung itu efek sampingannya kadang-kadang selalu merasa kekurangan. Bisa loh. Tapi intinya bagus sebetulnya. Untuk masa depan, siapa tahu kalau kita butuh jadi ada tabungan. That's good. Tapi kalau dari kecil-kecil, sama-sama melatih dari permulaan, saya pikir kok lebih, kelihatannya lebih berarti kalau mulai dari kecil dilatih selalu merasa berkecukupan. Lah merasa berkecukupan itu pangejawantahannya seperti apa? Bermurah hati, selalu berbagi. Kita bisa merasa berkecukupan, itu sebetulnya gak susah kok. Ini loh, dana paramita. Kamu buka hati yang penuh kemurahan hati tadi. Kemurahan hati ini gak mudah. Jadi orang perlu bantuan apa, tidak harus selalu uang kan. Kalau perlu hanya kepingin didengarkan. Kalau perlu hanya ingin apa didampingi. Karena ini loh, jangan kamu terus saya terus begini. Sebab lawannya saya terus ini, inilah dari rasa kemurahan hati tadi. Makanya, lalu Buddha ini ngomong di sini, ini, wah ini susah. Apa yang akan saya ngomongkan? Ini beliau belum ngomong loh, ini sebetulnya apa? Makanya lalu beliau ngomongkan, ini, makanya ya. Padahal kalau kamu itu nanti bisa semuanya hilangnya konseptualisasi. Tidak dibutuhkannya semua kepemilikannya. Jadi kamu sekarang tahu ya, artinya tidak dibutuhkan ini, artinya sekarang tidak lagi kita terikat harus punya ini. Atau harus begini, ya kan? Ini Buddha artinya begini. Tidak berarti lalu kita meninggalkan keduniawian, gak mau punya apa-apa. No, no. Tapi jangan pernah kita terikat oleh kepemilikan. Ini beda, beda sekali. Dan berakhirnya tanha, artinya jangan hidup itu selalu yang dilihat apa yang kita tidak miliki, tapi justru kita yang lihat apa yang kita miliki. Kita ini kan paling sering lihat apa yang tidak kita miliki. Makanya kadang-kadang ya, tadi kamu bilang hidup nyaman. Ini dalam bahasa Inggris dikatakan, itu biasanya untuk nyaman harus punya tiga hal. Ini kalau orang barat loh, ya saya ngomongkan apa filosofinya. Memang pertamanya kamu harus punya duit, punya material. Kamu harus punya keinginan atau interest atau enthusiasm, right? Dan kamu harus punya waktu, right? Untuk enjoy life, untuk hidup nyaman. Ini gak cuma barat. You have to three time, three things. You know, you have interest. Pengen begini-begini, kamu punya uangnya untuk memungkinkan itu terjadi, dan kamu harus punya waktunya. Nah, payahnya, kalau kamu lagi muda, entusiasme, no problem, banyak, kepengen begini-begini. Waktu, no problem, banyak juga. Kurang uang kan? Ya. Nah, kalau kamu nanti sudah mulai kerja, mulai sibuk, mulai sukses, ya Hartono mulai sukses, dapat bintang, sudah mulai dapat bintang. Ini entusiasme masih tetap ada, kepingin tetap begini, ya kan? Uang mulai punya, tapi waktu nggak punya kamu. Sibuk kamu, apalagi untuk bantu teman, untuk sibuk kamu bantu gini, ya. Nah nanti kalau kamu sudah kaya raya, sudah tua, uang punya, waktu banyak, sudah loyo. Jadi serba gak pas. ukurannya ini serba enggak pas. Makanya dikatakan ini kalau kamu bisa menghilangkan hilangnya tanha, ya makanya dikatakan pati nisaka pertamanya tanha kayo virago niroda. Niroda ini berhentinya, artinya berhentinya merasa tidak berkesukupan tadi, berhentinya kepinginan-kepinginan yang merasa harus kita penuhi. Makanya di sini tadi yang saya katakan, begitu kamu ngomong harus, kamu cek dulu, ini ada yang nggak pas ini, atau gimana, harus you have to check. Kemudian dikatakan yang terakhir, tanha kayu, virago nirodo nibbana. Nah, nibbana di sini, ini nanti juga di sutta lain didefinisikan. Moha kayu, raga kayu, dosa kayu. Jadi, ternyata yang namanya nibbana itu hilangnya keterikatan terhadap keinginan harus mendapatkan ini, hilangnya kayu, hilangnya penolakan-penolakan yang dasarnya sebetulnya hilangnya kebingungan. Kita bisa tahu seperti apa. Makanya sebetulnya nibbana ini bisa ada di sini. Ini nanti sampai saya minta daftar acara sekali. Nanti aja. Ini saya sampai, kita sampai jam berapa ini sesi ini? Hah? 11.30. Kamu mau break sebentar atau terus? Oke. Kalau terus sekarang, it's very good. Jadi niroda apa sudah diterangkan oleh beliau. Akhirnya semuanya ini urut-urutannya nantinya akan jadi mulai dengan patinisaka, tanha kayo, viraga, niroda, terus nibbana. Jadi yang Buddha saat itu lihat ternyata ini dicapainya nirwana di sini. Seperti Heart Sutra. Heart Sutra ini maka di sini. Karena telah bebas dari segala gangguan pikiran. Gangguan pikirannya apa? Tadi kan wiraga kepingin ini, keterikatan dan sebagainya. Mereka tidak gentar. No problem. Karena tidak ada yang ingin dicapai. Kamu sekarang sudah tahu bahwa ternyata kaya, terkenal, power, semua itu hasil. Gak usah nyapai itu. Kalau kamu rajin selalu belajar, apa usahakan 100% capable, do what you do best, always. Jangan pernah kurang dari your personal best. Itu nanti mengenai kamu kayanya seberapa gini, itu akan jadi sendiri. Dan itu gak begitu soal ternyata. Ternyata yang penting kamu lihat bahwa setiap langkah, setiap hari kamu jalankan itu 100%. Kamu beli. Jangan ingat-ingat hidup ini. Kamu kalau misalnya lucky retreat begini, ya benar apa benar-benar yang semangat, yang apa gitu. Artinya jangan kalau cuma dengarkan saya ngomong-ngomong. Retreat ini sebetulnya latihannya waktu ini loh, kalau kumpul sama-sama gitu. Misalnya di kamar atau makan durian sama-sama pagi-pagi atau apa dengan penyelundup durian apa no but jadi ya hidup ini lalu menjadi sesuatu yang ceria. Hidup ini jadi sesuatu yang di samping up and down masih tetap klub nomor dua, tapi masih tetap selalu mempunyai kepercayaan diri, punya keinginan bahwa I'll do my best. Nyatanya, toh hanya itu yang bisa kita kerjakan. Kita hanya sebisanya, sekuatnya, sebisanya. Nah, dengan begitu makanya, dan dengan mengatasi, karena telah bebas dari segala gangguan pikiran, mereka tidak gentar. Dan dengan mengatasi penyebab segala halangan, pada akhirnya mereka mencapai nirwana. Ini artinya tadi seperti itu. Jadi pada waktu Buddha melihat ternyata urut-urutannya begini jadi nirwana satu. Kemudian lalu beliau ini nerangkan seperti ini. Kamu ini sebetulnya ini dari sini kelihatannya ada yang apa one section yang sebetulnya mungkin I should not delete that, yang di sini mengenai patisasamupata. Ini saya kira waktu mungkin saya kirimnya nggak lengkap waktu itu. Dalam sutta ini juga sih. Oh, sure, ya. Yeah. I thought, yes, you're right. Jadi di sini Buddha menjabarkan bahwa yang beliau lihat ini bahwa segala sesuatu itu yang disebut di sini ida pacayata dan paticca samuppada. Dua kata ini di sini. Dan keadaan terkondisinya ini dan itu, ida pacayata dan paticca samuppada. Ini artinya begini. Ternyata waktu Buddha melihat, ini tidak ada hal itu yang fix. Misalnya, kalau kamu kaya, itu hidupmu akan nyaman. Ini not like that. Kalau kamu bisa begini, baru kamu nanti bisa begitu. Ini it's nothing fixed sebenarnya. Semuanya ini saling berketerikatan. Makanya yang disebut apa paticca samuppada ini. Ini ada, makanya itu ada. Ini tidak ada, itu tidak ada. Jadi semuanya berketerikatan semacam itu. Satu. Dan yang namanya ida pacayata ini artinya itu tidak kejadiannya tidak ngawur. Artinya semua ketergantungan ini ada semacam polanya. Jadi misalnya kamu tanam benih semangka, tentu hasilnya akan buah semangka. Ini jelas. Jadi kalau kamu ida pacayata ini kejadiannya ini tidak random, tidak kebetulan. Dengan beliau menerangkan begini itu, beliau mengatakan bahwa apa yang kita alami di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya saling berketerikatan, semuanya punya apa hubungannya ini ada, dan hasilnya ini tidak random. Semua ada aturannya jelas, ada polanya jelas. Nah ini menarik sekali sebab kalau kita biasanya berpikir kan tidak seperti ini. Kita mikirnya ya, kalau saya sudah sekolah SD, SMP, SMA, ya terus masuk universitas, ini terus saya harus kerja begini dan kalau dengan begitu itu nanti kita, saya pasti nanti akan bisa jadi bahagia. Kita seakan-akan sudah melihat bahwa akan ada seperti trajektori semacam itu. Ya memang benar. Ya memang benar. Ada apa jelas trajektori semacam itu kalau diikuti itu nanti akan seperti itu. Tapi nyatanya kehidupan sehari-hari ini kalau kita mengatakan, makanya saya usul jangan pernah mengatakan bisa kontrol apa-apa. Karena ini loh, situasi dan kondisi ini kita tidak bisa kontrol. Nah ini hubungannya dengan hubungan, makanya ini diterangkan dari segi karma. Paticca Samuppada ini, beliau menerangkannya begini. Jelas, apa yang kita alami, karma itu mempunyai tiga aspek. Ya, ada tiga aspek dari karma yang harus kita perhatikan. Satu, jelas kondisi yang kita alami sekarang ini, kita di sini di Jana Manggala hari ini sama-sama ini tentunya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lampau. Artinya seandainya Pak Andi itu tidak bangun bangunan ini, kita nggak bisa di sini. Seandainya kita sakit, kita tidak di sini. Kita, kalau kita tidak dilahirkan, kita juga nggak di sini. kita dilahirkan di tempat lain, kita juga enggak di sini. Jadi bisanya kita di sini ini ternyata begitu banyak hal-hal yang terjadi di yang masa akan lampau memaksakan kamu di sini. Posisi kita dalam hidup saat ini semuanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lampau. Nah, kita mengertinya biasanya semacam ini. Karma itu artinya kalau kamu membunuh, nanti kamu akan dibunuh. Begitu-begitu. Itu saya kira sangat simplistik. Sepertinya tidak seperti, tidak harus seperti itu. Yang diterangkan Buddha. Ini ternyata bukan hanya itu. Yang jelas, apa yang pernah kita alami yang dulu, ada kecenderungan sesuatu. Makanya ya, anak saya ini tiga orang. Tiga orang ini sifatnya lain-lain. Meina kalau mau sekolah dulu masih kecil, umur berapa tuh? Satu atau dua tahun gitu. Saya pikir kalau sekolah di Jepang mungkin dia bisa belajar bahasa Jepang mulai kecil gitu. Ya, karena istri saya orang Jepang kan. Nah, Meina ini waktu kecil di Jepang itu kalau mau sekolah dijemput bis. Ya, dijemput bis ini mau apa diantarkan noni nggak usah papa naik sendiri dia tahu nggak bisa ngomong bahasa Jepang lagi dua tiga tahunan kira-kira ngomong bahasa Jepang nggak bisa tapi berani saja dia naik nggak usah papa pak nggak usah berangkat naik sendiri nomor satu. Anak saya nomor dua yang Yuna ini manjanya luar biasa. Kalau lihat paling senang kalau dilihat ada dia kalau lagi di kelas gini tahu mamanya atau saya sudah sebut mama ini di kelas loh. Karena senangnya luar biasa. Kalau kadang-kadang apa rupa-rupanya kalau dia misalnya saya masih ingat lomba lari gitu sama lihat-lihat gitu. Yang dicari saya begitu ada gitu makanya nggak pernah menang dia. Tapi sebetulnya enggak soal. Nah, yang paling kecil, Minori, itu kalau kita mau ke sekolah, dia mintanya di-drop di jalan aja. Masih kecil. Malu diantar orang tuanya. Pak, di sini aja. Itu pernah saya muncul apa di sekolah. Why did you come to school? I just want to look at you. Kan di kelas. You should look at the class. Sebab temannya, Minori, your father. Ini lain-lain. Lah, entah percaya bahwa ada kehidupan yang masa akan yang lalu dan sebagainya. Yang jelas, apapun yang ada pengaruhnya, ini ternyata mereka tiga-tiga ini lain. Sebab kalau tiga-tiga ini harusnya dari orang tua yang sama, mestinya sifatnya sama. Wajahnya pun agak lain-lain, apa tipenya. Dan apa sifatnya lain-lain, keinginannya lain-lain. Jadi sebetulnya kecenderungan kita, makanya di sini lalu diterangkan di Abhidhamma, bahwa karma ini misalnya kamu dilahirkan, karma pelempar jadi manusia ini mempunyai karma sendiri. Karma yang matangnya sebagai kebiasaan, karma sendiri. Karma yang hasil sama dengan tindakanmu itu juga apa karma tersendiri. Tapi yang ingin saya tekankan tiga hal tadi. Satu, jadi apapun kondisi situasi seperti kamu sekarang ini, jelas hasil yang lalu kan pendidikanmu, keluargamu, kelahiranmu di sini, kamu apa sebagai orang laki-laki ataupun wanita dan lain-lain itu jelas dari yang lalu. Tapi untuk mengatakan bahwa semua apa yang kita alami dalam hidup ini itu sebab dari yang lalu, itu tidak benar. Makanya yang nomor dua, Buddha selalu mengatakan, meskipun semuanya ini ada dua, yang harus kamu amati ini loh sekarang ini. Keinginan cuman yang saya maksud kata ini cetana. Cetana ini terjemahnya keinginan kan. Tapi keinginan dalam arti kata tidak selalu aktif. Kadang-kadang malah kecenderunganmu. Kecenderunganmu untuk berbuat semacam ini. Atau kecenderunganmu untuk berbuat apa? Kita ini kadang-kadang bukan keinginan dan arti kata selalu ingin ini, selalu ingin itu, tapi ada some tendency gitu, tendency dan kadang-kadang kebiasaan gitu. Misalnya makan sehari 3 kali, itu sebetulnya juga karena kebiasaan. Yang jelas tidak harus kamu makan sehari 3 kali, 4 kali bisa, 5 kali bisa. Iya kan? Apa, tapi enggak harus cuma 3 kali gitu maksud saya. No, what I mean is twice is enough, more than enough gitu. Apa? Tapi artinya kecenderungan, keinginan itu ternyata ini yang menentukan. Artinya yang satu, yang lalu kita enggak bisa apa-apa. Sekarang ini loh, kita punya kesempatan. Dengan kondisi semacam ini, apa yang akan kita kerjakan sekarang? Ini aspek kedua dari karma. Jadi kamu dasarnya cetana, kamu tahu sekarang apa. Nah di sini pentingnya punya apa pengertian mengenai sila dan sebagainya. Sebab kamu ternyata tahu bahwa kalau saya begini, ini hasilnya begitu. Nanti orangnya malah nggak begini. Kalau saya begini begini. Nah ini makanya kamu selalu akan punya kesempatan untuk menentukan apa yang kamu kerjakan di sini. Mengenai situasi dan kondisimu, keadaan cara pikirmu, segala macam, ini sudah telat. Kamu sudah seperti ini sekarang. Tapi tidak berarti semuanya ini sudah ditentukan dari yang dulu. Buddha menekankan hal ini luar biasa. Nih, kamu harus. Nah, yang ketiga, aspek karma, yang hati-hati. Sebab apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu perbuat sekarang, akan mempengaruhi kehidupanmu di masa akan datang. Three things. Yang lampau, kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kamu bisa berbuat sesuatu, makanya cetana ini, Buddha malah mengatakan, karma is cetana. Karena kata karma, kata dasarnya ini ker. Yang terus jadi bahasa kita menjadi kerja. Ini sama juga. Sebetulnya action karma artinya. Yang ketiga kita, jadi hidup ini ya kita ternyata tergantung dari banyak hal. Paticca samuppada ini ternyata nggak bisa di fix, nggak bisa dipastikan, nggak bisa bikin the ground, tanah ground baru ini nggak bisa di fix karena kondisinya terlalu banyak variasinya sekarang. Nah kalau kita jujur ya, sebetulnya cara hidup kita ini kan kita kepingin to fix itu, lalu bahasa Indonesia apa ya, memastikan, menentukan supaya hidup kita ini nanti bakalnya bisa nyaman terus atau bisa secure and all those things. We want to fix that one now. Kalau kita lihat ya, kita ini usaha dalam hidup ini sebetulnya hanya ingin memastikan hal semacam itu. How to fix it. Makanya kita kepingin kaya. Karena apa? Karena kita kepingin fix supaya nanti kalau hari tua, masa depan, kita punya cukup. Iya kan? Misalnya, itu juga tidak hanya kita-kita di sini juga loh. Bagaimanapun saya pikir juga akan ada pemikiran semacam itu kadang-kadang. Ini masa depan saya bagaimana? Makanya saya harus fix dulu semacamnya seperti apa gitu. Misalnya, orang sekolah, orang begini, ini kan kepingin just to fix supaya hidup kamu itu bisa seperti ini, seperti yang kamu harapkan. Makanya kamu selalu cari security, right? Makanya kalau kerja, kalau suruh pilih, mengapa orang senang jadi PNS? Udah safe kan? Terjamin kan? Udah gak usah pusing. Sampai pensiun akan selalu ada. Lambangan banyak, sedikit, gak soal. Tapi paling gak, sudah pensiun dulu. Ini cara berpikir gitu. Loh, enggak salah loh. Kepengen seperti itu. Saya bilang enggak salah. Tapi Buddha ini mengatakan, Patidyasamupada ini, kamu cara berpikir begitu itu, kamu klub nomor satu. Cara berpikir bahwa kamu ingin fix your life, supaya semuanya bisa. Itu kamu anggota klub nomor satu tadi. Padahal kita semua setuju kita ikut anggota klub nomor dua. Nah kalau kita klub nomor dua, itu berani sebetulnya ngadepi seperti apapun, kita akan selalu bisa nanggulangi. Ngomongnya gampang kan. Berapi-api kita bilang nomor dua. Tapi sebenarnya mengerikan. Mengerikannya apa? Sebab hidup ini kamu mau seperti apa? Kamu harus berani mengatasi. Lalu yang kamu, kalau bahasa Jawanya ini, yang dijagakan apa? Yang kamu andalkan apa? Makanya biasa yang kita andalkan apa? Yang jelas uang. Yang jelas kesehatan. Kadang-kadang keluarga. Ya, misalnya anak-anak. Kadang-kadang anak-anak diri supaya nanti kalau tua kamu bisa merawat. Atau dan sebagainya. Teman. Apa, ketenaran. Apa, dan sebagainya. Pikirnya, kalau itu semuanya sudah di-fix, hidupmu itu tidak guna. Kalau kita jujur, kita telaah, cara hidup kita ini seperti begini. Jadi dengan kata lain, our mission in life, tekniknya itu biasanya creating a comfort zone. Bikin apa? Zona kenyamanan. Nah, Buddha ngomongnya terbalik. Jangan pernah punya zona kenyamanan, karena itu tidak mungkin. Itu hanya buatanmu. Itu hanya seakan-akan ada semacam begitu. Not possible. Senyaman-nyamannya, sekuat-kuatnya kamu bikin gitu, itu akan berubah. Akan rontok. Akan berubah. Makanya, don't go there. Semua patidyasamupada. Jadi, sebab gak mungkin kan kamu bisa kontrol misalnya ini hujan atau tidak hujan. Ini nanti juga akan mempengaruhi loh. Kita mau apa atau tidak apa, ini kan selalu akan ada pengaruhnya semacam itu. Nah, jadi di sini berani atau tidak kita hidup ngerti mengenai patidyasamupada ini, artinya berani jadi anggota klub nomor dua tadi. Bahwa sebab bakalnya seperti ini. Masa yang lalu kita kan gak ngerti kan. Kan akan mempengaruhi kita kan. Badan ini misalnya ya. Orang mengatakan. Badan ini harus proporsinya tinggi sekian. Beratnya harus sekian. Karena dengan demikian seperti sehat. Itu juga belum tentu. Itu kan sempat rata-rata. Ya. Badan dilahirkan. Kita gak tahu loh. Ini mau bagaimana atau kadang-kadang nggak ada sebab apa-apa meriang badannya sakit, kadang-kadang pemikiran apa, jadi there is no way kamu bisa tentukan situasi dan kondisimu sekarang ini. Pikirmu kamu bisa, but you cannot. Misalnya kamu mau ngatur teman gitu ya, teman harus begini begini, you can't do that. Sebab dari temannya belum tentu mereka anggap yang kamu atur itu akan lebih baik. You don't know your brother, your sister. Kan yang bisa dari kamunya. I do my best. Cuma yang tidak bisa kita awasi ini kekhawatiran keluar. Kekhawatiran kan hanya kekhawatiran kan. Got nothing to do with him sebetulnya. Dan juga rasa sayang, rasa begini. Tapi rasa sayangnya ini tidak dibarengin dengan rasa percaya bahwa nanti dia juga akan bisa. Apa lebih-lebih lagi kamu dibarengin dengan pengertian bahwa temanmu kalau tidak mau nurut kamu itu, kamu harus punya keyakinan bahwa dia mestinya kok nanti akan tabah menghadapi hasilnya seperti apapun. Nah itu kita gak bisa mikir seperti itu karena kita anggap dia tidak berkapasitas. Itu kan anggapan kita. Tapi ya memang benar, mungkin orang itu juga tidak berkapasitas seperti itu. Maybe true, but you can't do anything about it. Makanya yang penting from our side, tapi kadang-kadang kita kecewa. Itu jelas, karena ini loh, masa yang akan datang, situasi kita. Ini tidak ada yang perfect. Tidak ada zona kenyamanan yang bisa kamu tarik garisnya dan kamu tinggal di situ. Makanya Buddha itu menerangkan di sini, alaya ini tidak bisa kamu pegang, dan this ground, tanah ini, tempat ground ini yang kamu berpijak ini, ternyata kalau kamu lihat, kamu selidiki, itu groundless. Makanya sering dikatakan groundless ground, bahasa Inggrisnya. Karena ternyata tempat berpijakmu, kamu ingin menapakkan hidupmu ini, landasan yang ingin kamu gunakan untuk hidupmu, itu ternyata tidak ada landasannya yang berbentuk. Sebab ini jalan terus, hidup ini. Moment ke moment, saat ke saat, hari ke hari, jam ke jam. Ini akan berubah terus. Semakin kita bisa menanggulangi ini. Ini seperti orang main selancar. Right? Semakin kita bisa naik ombak, semakin kita bisa mengikuti begini. Semakin kita bisa enjoy this life. Tapi kalau kamu bilang harus fix macam begini, gak mungkin kan hidup itu bisa di fix macam itu. Gak mungkin. Apa? Impossible. Makanya Buddha ngomong begini. Ini, this new ground, ini ground yang baru ini, tanah, you cannot do it. Makanya, Buddha mengatakan, makanya tadi kamu ingat karma tiga dan enggak mungkinnya mempunyai zona kenyamanan ini, jadi harus punya keberanian dan harus punya skill untuk bisa mengatasi up and down dari hidup ini. Sebab pasti hidup kita ini nanti akan up and down dah. Jangan mimpi bahwa hidupmu ini karena kamu ke wihara, kamu sudah retret, lalu enggak ada up and down, mimpi kamu. No way. Enggak ada kamu mau belajar ilmu apa, mau belajar punya kaya kekayaan seperti apa, begini, pasti akan ada up and down. Lain-lain, tapi akan tetap berada. Tapi kan tidak harus itu hidup lalu murung, justru harus senyum, hidup oke, okay, come, I'll do it. Yang gagah. Hidup itu kan harusnya begitu kan. Sebab, nah ternyata nanti kita bersama-sama belajar, ternyata kita hanya bisa berpikir begitu itu justru kalau kita peka terhadap kebutuhan yang lain. Kita tahu mengenai penderitaan yang lain. Kalau sekarang yang dipikir hanya penderitaan kita tok, ya. Kita biasanya memikir hidupku kok begini, aku terus, kita ini lupa bahwa di sekeliling kita orang-orang ini sama seperti kita ini. Nah, sekarang ini pertanyaan yang biasa. Mungkin enggak kamu misalnya ya, ini grup orang berorang 100 gitu ya. Misalnya pada seketika ini juga kamu happy semua kan ya. Terus ada satu orang saat ini sakit perut terus pingsan gitu. Kira-kira kamu terganggu atau enggak? Terganggu dalam arti kata kamu ada rasa bahwa it should be like this. Ini loh kepekaan kamu terhadap yang lain. Ini nanti juga harus kita pelajari, kita harus mati. Cuman saya kepengen kalian tahu bahwa yang diajarkan Buddha di sini ini dari permulaannya, dasarnya ini jelas. Buddha mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kamu nih, kamu injak dan akan seperti itu terus. Enggak ada ground, tidak ada dasar, tidak ada tanah yang kamu bisa injak yang untuk berlandasan. This is your base untuk begini. Bumi yang beliau katakan ini di sini bumi dalam bentuk apa yang ada realization in your mind. Yang dikatakan dasar bumi itu bumi yang dimaksud oleh Buddha ini, makanya tidak digunakan kata tanah tapi kuraan bumi. Dasar bumi ini artinya apa yang ada dalam hati kita. Makanya satu persatu itu beliau mengajarkan paramita misalnya. Misalnya bumi pertama yang cukup mantap itu adalah dana paramita. Kalau kamu ini mempunyai kemurahan hati, hidup ini jauh lebih mantap daripada tidak dan sebagainya. Right? Jadi persoalannya jelas. Ternyata jika dengan orang tergugah terus, baru tahu bahwa sebetulnya hidup itu bentuknya seperti itu. ini yang disebut pembukaan ini seperti ini. Nanti kita akan membicarakan, lalu Buddha ini berpikir, ini saya terangkan juga orang sukar untuk dengerin ini kan, mengenai paticcasamuppada dan begini ini bagaimana caranya menerangkan. Lalu Buddha ini setelah beberapa hari, dikatakan setelah 49 hari, beliau lalu meninggalkan Bodhgaya dan akhirnya menuju ke Varanasi di Isipatana ini, bertemu dengan teman-teman yang lalu. Nah, saat itu lalu beliau mengajarkan Dhamma Cakkappavattana Sutra ini. But I think we'll do that next time we meet. Ada yang mau ditanyakan mengenai ini, Angel? Saya ingin, ya. Misalnya begini, Vini. Sekarang kalau saya tanya Vini ya, saat ini. Vini, keinginanmu ini apa? Kalau menurut Vini, orang yang sukses ini seperti apa? Menurut kamu gimana? Ya. Nah, itu namanya konsep. Itu tadi Vini tanya kan, konseptualisasi. Itu namanya konsep. Sebab pada suatu ketika kalau kamu bahagia itu diterangkan juga enggak bisa. Cuman bisa kamu rasakan. Tapi you conceptualize it. Ini Buddha, makanya saya ulang sekali terus menerus ya. Buddha ini enggak pernah ngomongin ini benar atau itu salah. Pernah enggak Vini lihat bahwa apa, lihat inilah, lihat di depan saya, kalau tadi itu duduk di depan kuti punya, seharusnya tukar mantai di tempat saya itu pemandangannya lebih enak, ada burung petilang di pucuk pohon bambu itu, lihat, dan semuanya serba indah. Kamu kenapa dirasa begitu tuh nyaman sekali, peace and gentle gini. Nah, ini seperti yang Vini describe gitu. Senang. Cuman katamu yang terakhir itu loh, di mana saja dan kapan saja ini kan itu yang paling penting. Ternyata this kind of moment itu kita bisa ngalami, cuman kita lalu berkonsep ini. Nah, kadang-kadang berkonsep ini agak ribet, artinya ternyata yang namanya Vini itu juga konsep. Nantinya, you know, maybe tomorrow, besok kita ngomong gini. Jadi konseptualisasi ini Buddha ini nerangkan, pokoknya ya, begitu ada kata harus menggunakan kata I, menggunakan kata saya, terusannya ini konsep. Karena urusannya sudah tidak hanya mengalami. So, ternyata hidup ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Right? Hidup ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Nah, pengalaman ini juga bisa mengalami. Nah, di sini yang namanya fabrication atau konseptualisasi ini, kita selalu bikin cerita mengenai kita ini seperti apa. Makanya agak parah ini, misalnya untuk jadi bahagia saya butuh ini. Makanya definisimu itu betul sekali sebetulnya. Sebab yang definisinya ini, yang namanya sukses itu yang membawa kebahagiaan, ya kan? Yang membawa kenyamanan dan sebagainya. Yang namanya misalnya kalau bahasa Indonesianya warak itu apa sih? Kenyang. Definisi kenyang itu apa? Definisinya lapar. Tidak kenyang. Enggak, sebab kenyang ini state of mind juga kan. Nah, ini loh, ternyata makanya tadi saya usul meditasi merasakan, dirasakan ini. Kita ini biasanya tidak bisa merasakan hal semacam itu, cuma di konsep terus. Yang sebetulnya yang enak dirasakan, tapi kita di konsep terus. Misalnya ya, makan sama-sama nasi goreng, sama nasi goreng ini. Kamu makannya di pinggir jalan, di kedai di sini, sama makan di Four Seasons Hotel. Nasi goreng pesanannya. Rasanya sama kira-kira. Tapi karena konsepmu, kamu anggap pada waktu makan di Four Seasons Hotel ini, rasanya pun lain. Ya, tekniknya makan mungkin pun agak dilain-lainkan gitu kan. Apa itu apa? Padahal anunya rasa karena ketambahan konsep. Orang kalau butuh kendaraan itu sebetulnya naik Suzuki ya oke, naik Toyota ya oke, tapi juga ada yang milih Mercedes-Benz. Ada yang milih BMW. Itu karena ketambahan konsep tadi juga. Ketambahan konsep. Tapi mungkin aturannya ada yang lain. Misalnya lebih senang apa driving pleasure and etc. Ini kan makanya kita ini lalu berkonsep semacam ini. Ini loh maksudnya. Nanti lama-lama akan lebih jelas bahwa ternyata kita ini driven oleh konsep-konsep ini. Kita yang selalu apa mulai mengonsep segalanya gitu. Ya, nanti lama-lama menjadi lebih jelas. But this is a very good to know at this stage. Ya, pati nisaga ini kamu sudah tahu bahwa kamu tidak lagi membutuhkan, tidak lagi butuh itu. Misalnya ya, kalau kita dulu contohnya bagaimana ya yang paling relevan itu dulu kalau misalnya kamu waktu masih zaman sekolah gitu ya, karena harus pakai seragam terus menerus setiap hari, kamu selalu ingin punya pakaian yang tidak seragam. Jadi kalau weekend kamu pilih mikir gini kan. Iya kan? Kamu benar-benar ingin selalu pakai yang tidak seragam. Ya kalau kamu sekolah harus pakai seragam, kalau enggak pakai seragam senang kan? Mikir gini. Tapi pada waktu kamu sudah tidak usah harus pakai seragam. Sudah enggak seru lagi kan? Memang setiap hari kan boleh milih pakaian sendiri kan. Not a problem. Ini yang namanya pati nisaga. Sudah enggak penting lagi untuk milih pakaian. Padahal dulunya urusan Sabtu Minggu pakai enggak seragam ini rasanya kan wah. Apa sesuatu yang nice. Tapi di mana kamu sudah tidak harus lagi. Itu jadi oke. Lah ini sering sekali semacam ini. Ternyata keinginan kita menggebu-gebunya semacam ini hanya driven by want something, hanya ingin desire for something. Sebetulnya tanpa itu sebetulnya enggak apa-apa gitu. Makanya lama-lama semua bahkan di kehidupan ini kamu kalau bayangkan ya yang kepengen kaya ini ya kita-kita semua ini ya, kepengen kaya gitu. Tapi sebetulnya lebih baik, lebih efektif kalau kita merasakan mengatakan berkecukupan urusan uang. Artinya kalau memang cuman punyanya 5 juta, ya sekuatnya aja 5 juta. Lebih baik daripada kalau kamu punya 50 M, tapi kamu masih kepengin punya 5 T. Kalau punya 5 T masih merasa harus punya 50 T dan sebagainya. Ini karena ini loh, kamu enggak bisa menghilangkan ketergantunganmu pada kepemilikan itu. Makanya pati nisaga itu jangan tergantung ke semacam itu. Is that clear? Nah, viraga, Wiraga ini kamu diwarnai, apa, immersed atau soaked in this kind of thing. Jadi segala sesuatu itu kamu dilatar belakangi dengan itu. Terutama misalnya kamu lagi apa ya, ini kadang-kadang saya ambil yang subtle ya, yang halus. Kamu misalnya minder. Minder ini kebalikan sombong sebetulnya. Ya. Kamu minder, punya rasa minder gini, sombong. Karena kamu diwarnai rasa minder ini, kamu ketemu orang juga enggak pede, ketemu orang, orang itu di sebelah kamu bisik-bisik lagi, mungkin dia ngomong, ini kan orang di sebelah kita ini bisik-bisik berdua gini. Lalu kamu kan ingin dengarkan juga gitu kan. Sebab kamu khawatir dia ngomongin tentang kamu. Ini kamu kan diwarnai dengan ketidakpedemu ini, mindermu ini. Kamu nganggap orang itu selalu ngomongin orang. Padahal kan orang-orang ini ngomongin kamu itu kan karena kan cuma nganggur aja kan. Orang ngomongin orang lain itu kan karena enggak punya kerjaan aja. Kalau mereka punya kerjaan, mereka mestinya enggak ngomongin kamu. Dan tapi kamu sudah curiga terus, diwarnai dengan mindermu ini, terutama urusan misalnya penampilan. Makanya kadang-kadang advertensi ini jahat juga. Kamu pikirnya kamu hanya jadi orang kalau wajahnya seperti ini, bentuknya seperti ini, cakepnya seperti ini, pakaian ini, dan minumnya kopi luwak. Nah, gitu kan misalnya. Jadi kamu kalau enggak, kalau minum cuma kapal api enggak pas. Karena image-nya ini kan mereka ingin coba begini kan. Nah, pewarnaan semacam ini, this kind of thing, ini menghantui hidup kita. Ini yang bikin hidup kita malah lebih runyam. Kalau tetangga bisa punya begini-begini, kok kita enggak? Nah, ini pewarnaan misalnya keirian hati dengan tetangga. Ini yang bikin repot. Diwarnai ini terus gitu, apa? Imbued by. Apa? Imbued ini apa? Diresap. Itu mewarnai raga. Arti raga ini seperti, makanya sering diterjemahkan nafsu. Ya, ini sering enggak diterjemahkan raga ini nafsu atau nafsu keinginan atau apa. But this is what it means. Misalnya apa? Sorry ya, apa cuma karena anak-anak enggak ada misalnya sexual things juga sama seperti itu. Kamu misalnya karena gini, entah bagaimana kamu bayangin seks itu begini. Itu mewarnai kamu sendiri. Padahal mungkin loh, tidak seperti yang kamu bayangkan. Gitu. So it's not so thing. Cuman kamu bayangkan gini. Bedanya di situ. Yang satu kamu sudah tidak membutuhkan sesuatu. Yang satu ini mewarnai pandangan hidupmu. Masih belum tahu bedanya? Hah? Hampir sama? Enggak, ya hampir sama juga. Oke, cuman sebetulnya lainnya dari segi yang Patinisaka ini kamu sudah laki enggak butuh gitu. Enggak membutuhkan itu gitu. Misalnya saya tadi cerita jam tangan gitu. Jam tangan saya sekarang, untuk saya jam tangan sudah not an issue. Main apa? Dulu an issue buat saya. Tapi kalau mewarnai ini kan bisa berubah-ubah. Pada saat ini misalnya kalau saya lagi kepingin tidur misalnya. Kamu lagi kepingin tidur. Ngantuk gini. Itu apa-apapun kamu lihat dari segi tau. Dari segi tau segitu. You get it? Yeah. Kata-kata ini itu proses. Makanya terjemahnya bahasa Indonesianya juga enggak mudah kan. Tapi yang penting kita ngerti. Sebab Buddha itu ngomong bukan kata percuma di sini. Buddha ngomong ini ada alasannya, ada tujuannya gitu, untuk nerangkan. Ini loh hal-hal yang harus kamu lakukan. Ini bukan yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu perhatikan. Sebab di sini ini beliau bisa ngerti bahwa ternyata semacam ini. Right? Oke. Okay. Nah, kalau sudah begini, it's good. Kita nanti lanjutkan. Ini sebetulnya saya selalu kalau apa planning ini loh buktinya tidak pernah bisa tepat. Saya ingin ngomongkan 4 suta, 1 suta ini selesai pun juga tidak. It doesn't matter. Sebab dari sini nanti kita sebar all the way. Okay, thank you.